Dārgie deģenerāti, novietojiet atskaņošanas ierīces bērnu ausīm nesasniedzamā vietā, iekārtojieties ērtāk un ļaujieties eitanāzijai.
Dārgie deģenerāti,
eitanāzijai.
Okay, sveiks, dārgais etnāzijas klausītāji, šajā pavasarīgajā dienā, šajā pavasarīgajā mēnesī. Ar tevi ir podcasts Etnāzija, kuru kā katru reizi vai kā sanāk, vada Annija, Mārtiņš un Mārtiņš. Sveiki, kungi!
Čau, čau!
Buenas seros, signoras, signora, vai? Pančeta, Atvarā. Guančāle, salāmi, tutti frutti.
Bikīni!
Parmežāno reģiāno. Gelato.
Ok.
Jā, ir.
Grāci.
Tu biji Rimī strādāt Itālijā, jā?
Lidlā.
Lidlā. Jā, Mārtiņš mums ir atgriezies no Itālijas brauciena beidzot. Tā mums ir tiem trešajiem dalībniekiem mūždien kaut kur plivinās apkārt, bet nu, mēs tev pacietīgi gaidījām. Tā, es domāju, sāksim kā ierasts tad ar to, kā mums ir gājis kopš iepriekšējās reizes, kad mēs tikāmies.
Varbūt jūs, jo jums sāk. Būs īsāk.
Jā,
varbūt,
kam vismazāk?
Kam ir vismazāk? Man parasti ir vismazāk. Es tāpēc sākšu. Ko es esmu izdarījis? Es biju uz vienu no sarežģītākajiem pārbaudījumiem, kas ir vecākiem, kuri audzina skolas vecuma bērnus. Es biju uz vecāku sapulci. Es vēlos uzsist sev pa plecu un tiem vēl pāris vecākiem, kas spēja 40 minūtes pilnīgā klusumā nosēdēt, noklausīties un aiziet projām. Viss cieņi.
Bez dusmošanās vai bez smiešanās?
Bez stulbiem komentāriem un liekām diskusijām, kas kavē laiku visiem citiem cilvēkiem.
Bet tu jau skaties no savas perspektīvas, varbūt tu tikai gribēji teikt tos stulbos komentārus, varbūt citiem tā bija inteliģentākā saruna viņa pēdējā desmitgadē.
Jā, iespējams.
Jā, tā kā tas bija interesanti. Man draugs bija Itālijā kādu mēnesi vai pusotras, pretēc, viņš labi bija projām. Viņš man atveda itāļu sieru un itāļu guančāle gaļu. Tas bija Mārtiņš Urbāns.
Tā bija guančāle, jā, tā bija guančāle un parmežāno reģiāno. Tie viena no maniem 12 vārdiem, ko es iemācījos tur.
Viņš man atveda vārdiņus divus, jā.
Bet vai tu uztaisījies?
Es pamēģināju, jā, es mēģināju uztaisīt to OG pastu karbonāru, kas ir tā kā pēc tās OG recepts. Man nesanāca tā, kā es vēlējos, protams, priekš pirmās reizes, bet es norakstīšu uz to, ka man bija jātaisa četriem cilvēkiem, nevis diviem, un tad pisaks tur ir vairāk taisa.
Bišķiņ, jā, vajag lielāk pānu, man
jā,
vajagas.
Jā, nu tad operēšana, tad tur pisaks ir. Tā kā es uz nākošo reizi man noteikti izdosies, bet tā interesanti, ka Latgalē taisa guančāle. Es nezināju, ka man visu bērnību laukos salītā cūgaļa ar piperiem bija guančāle.
Vot tas bija tas, ko es arī nevarēju saprast. Mēs vēl tieši biju Rīgā un iebraucu Skajā un paskatījos, vai tur var nopirkt to guančāli. Tur pančetu var nopirkt, bet guančāli nebija. Un es domāju, es īsti neesmu redzējis Latvijā, vai tāda ir, vai tā nav. Man liekas, mēs arī ar Mārtiņu kaut kādu runājām. Viņš arī teica, ka īsti nav. Un tagad tu man pasaki, ka tā ir vienkārši salītais speķis, ja?
Nu, nē, viņš ir bišķi savādāks. Tas nav tas klasiskais speķis, bet tā
es... Cauraudzīts.
Es, kad viņu sākumā nogriezu pagaršot, kāds viņš ir ne tajā receptē, man liekas, nu, bļa, kā var tādu parasto salīto gaļu, nu, viņu reāli jāmērce vai kaut kas ar viņu jādara ir. Bet nē, receptē ir itīgi leģīt sanāca ļoti, ļoti garšīgi riekstāji un leģīt viss bija. Vienkārši nebija konsistents, nebija krēmīgums un tas nebija, bet tā overall jau ļoti nice.
Pirmie soļi karbonāru receptē un hobijā.
Jā.
Karbonareško.
Karbonareško, ļoti labi.
Jā, tā kā tā bija man nedēļa. Anī, pievērsīsimies.
Tu gatavoji tikai,
Es gatavoju un bērns audzināju, sapulcēs bija.
Labi, man tad otrā vieta darbīguma ziņā, protams, cenšamies visu paspēt, dodamies uz darbiņu. Bija lieldienu svētki, to pirms lieldienā mēs bijām, kā sauc to Jūrmalā, Skečī rajonu?
Boulderai.
Nē, tas ir īkā.
Kauguri?
Jūrmalā,
Kauguros, okay. Kauguros mēs bijām uz Kalvi Trosku stāvisrā.
Vai jūs arī stāvējāt?
Nē, mēs nestāvējām. Mēs arī sēdējām priekšā, nevis autobusa aizmugurē. Bet, nu, skatieties paši, kā jums patīk, ka dēt. Nepatīk, tad nē, ja tas neteikšu neko. Nu, nē, nebija tā, ka es tā kā ienīdu tur atrasties un katru sekundu, kas tur būtu, bet vienkārši atkal, lai es, mēs tieši iepriekšējā nedēļā bijām noskatījušies to grābekli, un literally tā kā visi joki bija no turienes samaukti. Nu, tā kā no viņa running tā kā open mic materiāli nav, jo man likās, ka tā kā specials, ķipa stand-up specials, nozīmē, ka speciāli tam sagatavo, ķipa stand-up, bet nu, tas mans tāds, varbūt, riebeklība, ka es nespēju to tā baudīt. Kompānija savukārt bija lieliska, man ļoti patika, mēs tur pastaigājāmies pa Jūrmalu arī bišķītiņu, nu, pa tādām vietām, kur
medur. Es pareizi saprotu, ka tu vienkārši pārāk labi pārzini Kārļa, fuj, Kalju Troskas nu, repertuāri.
Dairadi, jā, laikam, diemžēl, tas nav tam... Tas nav tādiem īstiem faniem, tas arī jāsaprot. Tas tāpat kā visos teātros, tu uz lielo zāli, tu ej, nu tur būs komerc materiāls, jā. Īstie baudītāji jau iet uz mazo zāli, uz jauno zāli, tā. Bet, nu jā. Bet, nu, viss cār bija, tā kā, protams, ļoti forši, viss ļoti pozitīvi un tādā
grādā. Tad mums
bija lieldēm īstenībā, kādi 30 bija 40
tā
kaut kur. tur nebija paredzēts, laikam, arī vairāk, bet, nu, ir jāuztēc. Tas bija diena pirms lieldienām, un kaut kādā LA dirsā Kauguros, kaut kādā kultūras namā, nu, tas tev nav, ķipa, Rīgā pievākt.
Nē, es varētu tikai par to Ventspils skatpunktu pie mums nebrauc, bet uz Jūrmalu 30.
Tu biji
kas no Rīgas brauc savu, bļaģi.
Pa šo bija pagājušu nedēļu, man liekas, uz kaut ko runājāt, ka viņš neliec uz Ventspilu neatbrauc un tika Ventspils izolēt.
Jā, pagājušu nedēļu. Okay. pagājušu nedēļu. un tad, jā, mums bija lieldienu pasākums ar draugiem Marutas sētā, kur jūs arī, Urbāns nav apmeklējis, bet tur arī bija everģēlības, mēs katrs sagatavojām kaut kādu produktu vai aktivitāti. Un tad Viktors mums cienā ir Pasku un Kuliču, who the fuck is Paša, un tad mēs ar Tomu taisījām olu liķieru šotus tādas diezgan ņiprus.
Nice.
Tad mums ir arī tur olu ripināšana, tādā grājā tas bija tāds foršs. Tieši tā kā bija pirmā siltā diena un ļoti izbaudījām to. Nu un tad tālāk, kas tāds, nu man ir jābedin visi savi heiteri, bet es esmu atkal iestājusies autoskolā.
Trīs lietas labas lietas šīs ir.
Jā, nu es vienkārši neesmu pēdējās divas reizes pabeigusi, tāpēc, ķipa, es nezinu, vai man, tad, kad es beidzot nolikšu, tā kā, ne teorija, es jau esmu nolikusi, es varēšu teikt, ka esmu otrreiz nolikusi teoriju, nevis ar tur otro vai ar trešo.
Bet, Anī, šoreiz tev sanāks, jo tu mācies braukt pareizajā pusē vienkārši, tad citreiz bija otrādi un viss atžgārdi, tev kā latvietī, tas vienkārši nesalikās, nu tagad viss ir pareizajās sliedēs.
Tā gan. Un vēl, kā jau es jūs brīdināju, es likšu uz automātu. Es jūs pālī nevedīšu ar jūsu mašīnu nekur ar kaut kādiem manuāļiem tā tālāk.
Tev vajag arī boks licenci izņemt pereiz.
Kā boks licenci?
Nu, lai boksēt profesionāli arī kaut licenci vajag liekas.
Jā?
Nu jā.
Ok. Mm-hmm. Nu tad jau tā kā treners vēl nav pamanījis mūsos to, tevēc viņš vēl nav teicis.
Bet tā tu skaties, bet tu viņiem pajautā uzreiz neķēp profesionāli licenci, tur tie, nu, caur amatieriem jāpamaļās ir sākumā. Jo atpakaļ nevarēs tikt, atpakaļ nevarēs, jā.
Tehnikā pie slīpē un uz olimpiādi, uz Parīzi, vispār.
Jā, tieši tā, uz olimpiādi brauc amatieri.
Nu jā, tas arī vēl viena lieta, ko mēs darām, mēs ejam katru nedēļu turpinam iet uz boks treniņiem un tā. Bet tā kā es nezinu, citreiz ir tāds, nu ķipa obviously tu esi nenormāli noguris tajā treniņā, jo tur tā slodze ir tā kā rītīgi traka. Un pēc tam vēl es visu nedēļu pīpēju, ēdu maizi.
Gatavojies treniņiem.
Jā. Un tad... Tad ir kā ir, bet tad pagājušo reizi, piemēram, bija tā, ka ģipas vienkārši, man nekas nesanāk, es nezinu, kur man kājas ir, es nevaru pat uz kastas uzliekt, un viss ir slikti. Nu, ģipas, es nezinu, tur balanses nestrādā, kor nav nostiprināts, nu, tur...
Iekšējais auss liemes nestrādā.
Reāli. Man liekas, es diezgan stabili esmu, bet kā izrādās tā, nē. Bet jā, tāds darbīgi tā dzīve paliek arvien darbīgāk. Vakar arī bija izbraukāties ar mašīnu bišķītiņu.
Kāda iespēja par Rīgu braukājot?
Mēs nebraukājām par Rīgu, mēs bijām uz, kā sauc to, kaut kādu katla fucking pussali, es nezinu. Tur bija tāds vienkārši, ķipa, nu kaut kāda ķipa, vietiņa Daugavā, tā kā, kur cilvēki iet tur pistēs galā, ķipa. Un tur vienkārši bija izdāngāts drausmīgi ceļš, un tad apakaļ ceļā aizdrīkstēja stūrēt. Bija forši, jo fucking ar elektro auto tik nais viens pedāls, vispār dzīve, problēmas nezin.
A kā viņš
automātiski laikam. tā kā tikko tu atlaid gāzi un mašīna pats savu bremzē.
Jā, zāles pļāvējas.
Jā, zāles pļāvējas. Jā, ritīgi neesi tādā ziņā. Tas, nu, prams, man liekas automātam, ķipos, ko tu mācies, viņš jau tev būs ieslēgta, jā, pēdā, tad tur būs pigori, bet, nu.
Un tad, kad stīrini izskrien, tad arī droši vien, ko otru pedālu vajag nospiest, man liekas.
Nu, droši vien, jā. Un tur var, jā, nepaspēt. Tad ar to autoskolas gribēju jums pajautāt, pirms Mārtiņš sāks stāstīt, vai jūs varat man ieteikt kaut kādu vienu, varbūt, likumu, vai, piemēram, veidu, kā jūs atceraties kaut kādu ceļu noteikumu? Vai tas ir kaut kāds pantiņš, vai tas kaut kāds tur vizuāls, vai kaut kas tam līdzīgi, nezinu.
Man ir viena ideja. Man bija, tad, kad man apkauno instruktors, tad es pēc tam atceros. Un es vienmēr iekrītu uz tām 30 zīmēm pie skolām. Es kaut kā, nezinu, es jau sen mācēju braukt no kādiem 11 gadiem un tā diezgan pārliecinoši brauc, bet es vienmēr tās zīmes kaut kā ignorēju un brauc garām un tad viņš vienreiz nolika pa pedāļiem tā un sāk bļaut uz mani, ka es tur kādu cik reizes var neredzēt to jādē un tad es tagad es vienmēr pie skolām piebremzēju un atceros.
Es... Nu, ne jau ceļu satiksmes dēļ, bet personīgi.
Jā, trauma viņam ir PTSD atcerās.
Nu kā, ķipa, bet tu ieraugi to ķipa, skolēnu zīmi, un tad tu tā kā uzreiz nočiko savu ātrumu.
Nu, apmēram, jā. Kaut kā skaties apkārt, kas notiekās, un tu apmēram saproti, ka tu uz skolu tūmā ir, un tad jau tad 30 mm-hmm. zīmi ir, un tu saproti, ne, šitien nedrīkst ātrāk braukt.
Ok, labi, ņemšu vērā šo, bet lai gan man nebija problēma ar
to. Vēl bija vēl viens, man liekas, lifehacks ir vismaz Ventspilī, tā, ka man instruktors pateica, ka Ventspilī, no vienvirziena ielas nogriežoties uz otru vienvirziena ielu ir tikai kaut kādas divas vai trīs ielas, tā kā respektīvi, ja tu nezini, labāk vienkārši brauc tajā, nu, no vienvirziena ielas nogriežoties, brauc tajā labajā pusē, nevis brauc pa ceļa vidu, jo ļoti maz iespēja būs, ka tu no vienvirziena ielas nogriezies vēl vienreiz uz vienvirziena ielu. Bet tas strādā Ventspilī tikai, mēs piemēram Rīgā arī varbūt nav baigi daudz vienvirziena ielas.
Paldies par padomu. Kā Mārtiņ Karabeško, kāds tev palīg Rīgas ir kāds pantiņš galvā?
Nē, es arī par vienvirzienu ielām un par to, ka kārtojies tajā pusē, uz kur tu dosies vienvirzienu ielā, neaizmirst to. Un, kad tu neesi droši, vai šī ir vienvirzienu ielas kurs, tu esi paskaties aizmugurēs spogulī un paskaties uz priekšu, kā mašīnas ir noparkotas. Nu, dažkārt var nodot, okay. ja viņi noparkotu virzienā pretēji tev braucoši, tad tā vairs nav vienvirzienu iela.
Kas jums ir visgrūtākais šodien vēl joprojām tā kā no...
Saņemties degvielu ielietu slinkums braukt.
Ok, labi. Bet tieši ceļu satiksmē varbūt.
Es vēl bišķi padomāšu, varbūt Mārtiņu kaut kas ienāk prātā gaņu, ka ir kaut
kas. Kas tagad?
Jums tā kā pilnīgi viss tā kā, es tur vēl čiloju, man viss kārtībā ne par ko nekad nav baili.
Nē, rītī, tas tā ir muskuļa atmiņa tā stūrēšana. Dažkārt tu var neatcerēties, kā tu pakaļ bērnam aizbrauc un atpakaļ atbrauc.
Droši vien ar likumiem tur viss ir kārtībā, citreiz ir tās pārdrošības kaut kāds kļūdes. Man šorīt arī bija, kad es braucu krustojumā, es paskatījos pa kreiso pusi un es pat labo pusi īsti nenočekoju un uzreiz jau griežu ārā, bet citreiz kāds brauc bišķi vairāk pa vidu un tad ir tāds skēr, ka tu, hei, nepaskaties pa kreisi, pa labi, un tad brauc jau ārā uzreiz.
Ok, nu labi, tad jūs man mazliet varbūt nomierinājāt, tad Mārtiņ, lūdzu, es zinu, ka man nomierinās šis stāsts par saulaino Itāliju. Buon pomeriggio, čau!
Čau, grāci! Nu, es pagājušu nedēļu biju uz makšķerēšanas un mednieku izstādi Rīgā.
Oh, nice! Veste ir nopirkta.
Es nopirku vienu bobleri priekš zandartiem, jā, 1,3 metri dziļumā uz velcītu, ko varētu paņēmt. Un tad tur bija ļoti daudz cilvēki un ļoti daudz ieroči. Tur man kolēģis, draugs gāja skatīties bises un tēmikļus, un tad es atkal vairāk makšķernieku lietām gribēju paskatīties, bet viena lieta, kas man gan patika, bija tie vienvietīgie makšķerēšanas kajaki. Tie bija kaut kas tāds, ko es it kā ilgi biju skatījies, un tur arī tās cenas sāka jau pieņemams palikt pa kādiem 350 eiro, var nopirkt jau tādu, lai ko tu viens iemet ventā, un ej pasmaiļo un mēģina kaut ko izķert. Tas bija tāds...
Tas tā kā Latvijas versija NRA meeting, ja? Vai kā sāc to ieroču tūs?
Jā, sap citu, tur bija, man pārsteigums bija, cik daudz cilvēku krievisku runā, bet es piemēram, ka tie visi bija makšķirnieki. Nu, jo es nezinu, nevienu mednieku, kurš krievisku runāt, bet tā, tu ieej iekšā tajā makšķernieku stendā, principā viss runā krievisku, tur ir daudz
pārdevēja,
visi pārdevēja arī no Lietuvas vai no kurienes, un tas man tā ļoti neumulīgi bija. Bet ko es negribēju braukt, man ritīgi pielauzis pēdējā brīdī, bet es nenožēloju, bija interesanti, jā.
Ok.
Tad pa to otru lietu arī, jā.
Protams, droši.
Man Itālija kā darba pieredze iespējams, nu, tie ir tas projekts, Jā, bija ok, ļoti, ļoti normāls projekts, nekas izcils, nekas slikts, tur bija kaut kādas lietiņas, kas varēja būt labāks, bet ja man būtu jāsaka, es varētu pateikt kaut kāds 15 iemesls, kāpēc negribētu dzīvot Sicīlijā.
Sācis, kāds trīs vismaz.
Tie pirmkārt jau par mašīnām mēs runājām. Nu, viņi neadekvāti brauc ar mašīnām, tā kā tur ir ļoti daudz nerakstīgā tie likumi gan transportā, gan arī vispār viņu kultūrā. Un tad, piemēram, nu, tu, piemēram, ej ar kājām, un tad pie sarkanās gaismas citreiz tu, tev jāstāv ir, citreiz tu vari iet, citreiz, ja tu ej pa sarkano, tev nobrauks, citreiz atkal visi gaidi, tā kā vienkārši apstāsies sarkanā, krustojuma vidū un laidīs kaut vai sarkanais priekšā ir pa gāja pārējiem. Tas pats aplī ir gāja pārēj, tev principā ir jāskatās kaut kādā brīvā brīdī to var pārskriet pāri, ir satiksmes kustība, ritīgi daudz intensīvas satiksmes, viss apstāsies un viss kārtībā, bet citreiz viņi pīpinās tev un teiks, ka tu esi muļķis, ka tu esi pāri. Un, nezinu, es izīrēju mašīnu, braucu tur par serpentīniem un arī normāli ir tā, ka, ja tu brauc augšā, tev ir priekšrocība, jo tu apstāsies, tev ir grūti uzsākt. Pofig, viņi lido lejā un tu mēģini no 2 km augstuma nenokrist. Tas tāds
Sanāca?
Un arī, nē, viss bija labi, viss bija safe, bet arī ļoti daudz labās rokas likumi un arī, ķipā, viņi ir labās rokas likums, bet viņi ievēro rāvējslēdzēju principu, tad tu pabrauc, tad viņš pabrauc, tu pabrauc, tad viņš pabrauc. Un tad, piemēram, es arī runāju ar vienu kolēģi, es pats to nepamanīju, bet viņiem aplī ir kaut kāda stulba lieta, kad ja tu brauc aplī pārējo malu, un tu rādi pagriezienu, nevis tu te rādi, ka tu brauks ārā, bet tu rādi, ka tu paliks iekšā. Ja tu gribi braukt ārā, tev nevajag rādīt pagriezienu. Nezinu, viņiem tā vienkārši ir pieņemts.
Ah, jā, UK arī tā ir. Tā, ka tu brauc, ja tu brauks pirmajā ārā, tev nav jārāda. Tu vienkārši brauc iekšā tā kā malējā ārējā joslā
jā.
Un brauc laukā. Bet... Tev nav jārāda, tāpēc, ka tu maldini. Tu rādi pretējo, tad, kad tu brauks uz pēdējo ķipu, vai ko tam
Jā, bet es saku, es to nepamanīju, vienkārši ko kolēģis teica, un tas man likās jocīgi, bet visvairāk jau ir tas, ka es pieņemu, ja tu esi turists, un tu pieņem to viņu kultūru un to viņu ritmu, ir fine, bet es saku, es tur strādāju, man ik pa katru dienu ir kaut kādi mazi brīži, kad es varu aiziet iedzert alu vai aiziet paēst tēdienu, bet viņiem ir, nezinu, tas iesta, un viņi tā kā ļoti ievēro viņu, kad principā visas normālās vietas, kur tu gribētu paēst, viņas nestrādā. Un turistīgās vietas strādā, bet tev tur atnes ēdienkarti salipušu ar bildēm iekšā, un viss ir vēss, un nekas nestrādā, un viss ir pārcenots. Un tad arī, piemēram, no rīta tu brokastīs vari ēst, nezinu, kaut kādu saldo krosānu, bet normāls brokastis nekur nevar dabūt. Un tad pusdienās lielākoties viss ir ciet, vakariņās, teiksim, ap kaut kādiem 5, 6, 7, ja kaut kas ir vaļā, jā, tu var dabūt pastu, bet picu nevar dabūt. 9:00 vakarā, kad viss ir vaļā, tu atkal var dabūt picu, bet ja tu pasūtīs pastu, tev ļoti jocīgi skatīsies un dusmosies. Un tādas lietas ritīgi kaut kā uzvalk, un tad, jā, tad man tieši pie heitanāzijas varbūt pastāstīšu vairāk, kas bija tas viens tas piliens tajā visā, lai viss pārplūst un lai man
ritīgi... Pagaršoju tev pastu?
Uj, nē, tur bija viens mazais stāstiņš bija, kad es sastrīdējos ar viesmīli, es aizgāju apsēsties, man vajadzēja iet pretī skolniekiem uz darbu, un man ir 15 minūtes, 10 minūtes laiks apmēram, es atrodu vietu tieši pie darba, lai es redzu, ja viņi iznāk ārā, tad es uzreiz esmu klāt. Un es pasaku vienai viesmīlai, hei, es gribu alu, parastu, normālu alu. Ok, apsēdies. Es apsēžos, atnāk otrs viesmīlis, viņš tā labdien, es saku, man nevajag neēdienkārt neko, vienkārši atnes man normālu alu. Ok, viņš aiziet, protams, pazūda kaut kādām 5 minūtēm, atnāk atpakaļ ar ēdienkārti. Viņš tā lēnām vienu lapu, otru lapu, trešo lapu, beigās kaut 8. Lapā ir kaut kādi 10 ali. Viņš rāda, cik mums liela plaša alus izvēle, saka, normālu lāgeru lūdzu, vienkārši lūdzu alu. Kādu tu gribi? Es saku, es nezinu, iedod, man vienkārši rekomendē man normālu. Es taču nezinu, ko tev rekomendēt, mums ir tik tādi un tādi alu pa tādām un tādām cenām. Es saku, man nav laiks, lūdzu, atnes man alu. Un viņš atkal kaut ko runies, viņš piecēlos un aizgāja projām. Un tad bija vairākas reizes, kad es iegāju iekšā apsēdos, es sapratu, ka šitā nebūs un es eju tālāk.
Jā, viņi ir to savu cilvēcīgo apkalpošanu un komunikāciju, vai ne? Drausmīgi.
Tas ir šausmīgi, jā. Es nevarēju galīgi pierast pie tā visu, un tur vēl kaut kāds, piemēram, ļoti besī imigrantu bomži, šausmīgi daudz.
Tev viņi besī vai tiem cilvēkiem besīt imigrantu bomži?
Man viņi besī. Viņi bojā vaibu.
Didn't pass the
bet
vibe
tiešām bija.
Ejiet būt nabagi kaut kur citur, jā.
Citur, jā, bet nu labi, es nezinu, kaut kā, es, piemēram, es to salīdzinu, es arī Twitterī rakstīju, piemēram, es tagad ritīgi sapratu, ka man Spānija ļoti, ļoti patīk, jo Spānija arī, lai gan ir tie bomži, bet salīdzinoši mazāk,
bet
ielas ir tīrākas, servis ir draudzīgāks un kvalitatīvāks, un es to salīdzināju tā, kad es aizbraucu uz Spāniju, es ķipā, kā ceļotājs grib dabūt to eksotiku, to kultūru, arī silto laiku un vispārējo, un tai pašā laikā nezaudēt komfortu, ko es gribu dabūt savu dzīvē, bet tajā Sicīlijā man bija sajūta, ka jā, es dabūju to kultūru un eksotiku super ekstra pa daudz, un plus vēl pazaudēju visu komfortu, ko es gribu dabūt.
Mm-hmm.
Tas tāds man pāris centi par Sicīliju, bet no otras puses, ja es, lai neizklausītos tik negatīvs, es kaut kādā veidā atgūtu dzīves prieku. Man bija tas, ka man mākslas Latvijā bija baigā rutīna ieslēgusies un es ritīgi gaidīju to šo darba komandējumu un ceļojumu, bet tad, lai kā arī gāju, kopumā jau gāju labi un atgriežos ļoti tāds uzlādēts un ne, pozitīvs un bija forši, ir forši.
Vesels tāds roller coasters vai kā itāļu valodā teikt roller coasterīni.
Jā.
Protams.
Crazy. Bet jā, es nu, tas tā jautājums.
Nē, runāju.
Nē, es gribēju teikt, arī sanāca tā paša pilsēta, nu jā, tur divas, trīs dienas būtu interesanti pastaigāt, varbūt četras, ja tu gribi iet visās baznīcās un visu kaut kā to arhitektūru ļoti izbaudīt. Bet tad, kad tu izbrauc ārā no tās lielās pilsētas un pabraukā pa tām mazajām pilsētiņām, tur jau ir tiešām skaisti. Tur ir viss plus mīnus kārtībā un mans tas mērķis, ka vispār dzirdēju, ka ir piedāvājumā Sicīlija, un es sapratu, ka tā ir Katānija, tur aizbrauks to vienu vietu, kur Godfather filmē, un tas mums arī sanāca. Mm-hmm. Un vēl ir viena inčīga lieta, mūsu podcasta draugi un mūsu dzīves draugi Arita un Kips arī dzīvo ļoti netālu, kaut kāda 60 km rādījusā, un tad mēs ik pa laikam satikāmies, un tad bija tāda sirreāla sajūta, ka tu kaut kādā nekuriens mazā itāļu pilsētiņā sēd uz balkonu, dzer alu, un viss ir tā kā Ventspilī līdzīgi.
Mm.
Un tad mēs ar Kipu divatā, un es arī paņēmu divus skolniecus līdzi, aizbraucām uz to Godfather filmēšanas vietu, Savoku, un tur bija tiešām visskaistākā vieta, kādā es Itālijā, vismaz es biju, tur bija mieras klusums, viņi bija kalnos ļoti augšā, un migla bija, un maz turisti, un tiešām bija fan.
Piders.
Ok. Sapņaina pieredze.
Tu esi Piders, jā.
Jā.
Kamēr mēs te mocāmies.
Bet tagad es arī mocos. Man darbā tagad ir, es māks zinu, ko es darīšu līdz 28. Maijam, tā kā pa dienām. Man ir lietas, kas jādara.
Fantastiski.
Tas man priecē savādāk tās bildes, skatīties, kā es varu Kipu un Arit vīnojies kaut kā.
Jā. Nepatīk. Pārāk tā viegliprātīgi.
Jā.
Godīgi sakot, un neiecietīgi arī pret citiem, saviem jā. Draugiem. Jā.
Tu tomēr taisnīgi pasaulē.
Arī. Es vēl burtiski redzēju uz ielu, uz čalis pārdozēja heroīnu un apēmās. Es redzēju uz vienu stūru visu laiku sēdēja viena tante bez biksēm, viņa regulāri vienkārši apdirsās. Tā kā viņš sēž un padirš un turpina sēdēt tur, un tā kā katru dienu un vienā tajā pašā stūrī. Tad pa karstu viņa aizvalkās, nezinu, kaut metro stāciju droši vien. Bet...
Šis uz cēs pusi iet par to sievieti, kas apdiršās.
Es nezinu, bet izklausās līdzīgi. Kultūra pieredze.
Kultūra pieredze. Ok, nu labi, tad nu, tu atgriezies un tevi sagaida tas, ka Latvijai ceļo pāri Sahāras putekļi. Tas bija tāds ziņās, nu es slēgšos klāt pie...
Vai jūs ticat Sahāras putekļiem? Jā, jūs
es gribētu teikt, vai tās nav metāliskās daļiņas?
Jā, jo, protams, mums cilvēki ir tādi uz zinātni, uz pētniecību vērsti, tādi viņi ļoti grib pētīt paši, uzzināt, būt priekšā visam, un tad vairāk ļaudis, jā, bija izziņots, tātad šiet 1. aprīlī starp citu. Es visu dienu nevarēju nociet, ka tā ir īsta ziņa, bet tika izziņots pirmo reizi, ka pār mums dodas Sahāras putekļu mākonis. Nu, tad, es nezinu, visi turpināja savas dienas gaitas, bet bija cilvēki, kuri filmējās un ar magnētiem gāja ārā, es nezinu, tur ar foliju un sodu vai vēl kaut ko.
Es redzēju, ka viens TikTok čalis no tiem jocīgiem, droši vien jaunlatvietis vai kas, bet viņš nu, burtiski izskatījās, ka viņš pirms tam uz palodas bija zāģējis finieri, un tad pēc tam sāca filmēt, o, kādi man te Sahāras putekļi uz palodas ir. Kas tie pēc dienu pārbaudīšu, vai tur nav iekšā, jā, tur kaut kādas rūdas un gāzes.
Lots to rūdu cenšās tagad mums pa gaisu laikam sūtīt rūdas, tāpēc. bet kā bija Ventspilī vai jūra jūs nosargāja?
Nē, atnāca putekļi, man joprojām uz jumta vēl un sētā šur tur. Jo viņi ar lietu nonāk lejā.
Tās nav kaut papeles?
Nē, lai žīt putekļi.
Okay. Tā
atbrauc, piebrauc, ar pirksts var nobraukt. Ir vietas, kur viņi akumulējās tā, ka var pat tā kā šķipsni savākt.
Tas tā kā Dune merch, tas sanāk.
Jā, 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 es domāju, ka tas ir viņiem...
Marketing stunts,
public stunt, public stunt, jā, tas ir public stunts.
Jā, guerrilla marketing, jā, ļoti labi. Bet, jā, mums, no, es biju izgājis arī
zils. Es īsti tajā brīdī baigi ziņas nelasīju, bet es skatos laiku vedera, nu, tīrā saprast, kāda temperatūra ārā un tā, un kaut kādas jocīgas krāsas, viņš kaut kādā sarkanā krāsā bija iezīmējis, un kaut kāds bad gaiss angliski.
Bad
air outside kaut kas tāds, un viņš kāds 2-3 dienas ir turējās, un tā aplikācija bija ļoti nepārskatama tajā brīdī, un tas dusmojos. Un tad es kaut kad paskatījos Instagramā, ka laikam arī vispār tas laikapstākļi gāja heivairs visā Eiropā, tur Portugālē kaut kāda plūda sākās, un kas vēl tur, man liekas, vienkārši tās temperatūras arī pazeminējās līdz tiem putekļiem, es nezinu.
Jā, Merkurs iegāja retrogrādā vienkārši. Bet jums... Kā jums liekas, ķipā, vai tas tā vienmēr ir bijis, vai tas ir pēkšņi tagad kaut kā sācies?
Man liekas, tas vienmēr ir bijis.
Tas vienmēr ir bijis, vienkārši tagad mums ir medija.
Es negribu apgalvot, bet es laikam šodien redzēju attēlu no arhīva, kur ir, pieņemsim, 100 gadus vecs avīzes ieraksts arī par Sahāras putekļiem. Nu, ka šis nav nekas unikāls un pirmoreiz.
Jo tā Āfrika jau, nu, tā kā tīri tehniski nav nemaz tik tālu no mums.
Jā, normāli iegriežu vēju un atpūšu.
Jā.
Iekāp laivā un kāp jārā.
Tieši
tā. Bet, ka Ventspila gan jau viens jūra mūs nosargā, un gan jau kā arī sakārtotā pilsētas sistēma.
Jā, dome mūs aizsargā.
Puķi dobes, viss uzsūts un viss labi.
Strūklaks arī vēl izstarot pozitīvu vairogu.
Vaibu. mēs ar labiem vaibiem aizsargājamies pret putekļiem. Anī, tu par jūnu ieminējies. Klausies, tu biji uz filmu vai tika pieminēts vārds džihāda filmā, kas grāmatā tiek nemitīgi atkārtots? Vai arī tu šobrīd tas nav baigi vauk lietot šādu vārdu, ko ir autors lietojas ir nemitīgi savā grāmatā?
Interesanti, bet jā, man atmiņa neviļ, tad bija gan džihāda.
Oho, nice, wow, viss cieņa.
Jā. Bet es varbūt es kaut ko jaucu, jo es zinu, ka es noteikti redzēju to vārdu džihādu tvītā kaut kādā ķipa memē, tā kā filma par džihādu basically, bet es zinu, ka viņi kaut ko laikam par to arī pieminēja, bet es neesmu droši. Es
par šo domāju, tā kā jau krietni sen, tā kā, kad grāmata nāca ārā, kā viņi to risinās filmā, jo tas bija tā kā, es mākslu lasīju vienā brīdī ar ISIS, un es domāju, šitas būs reāli ISIS promotion video.
Bet, nu, tā kā džihāds jau nav laikam tāds tā kā neiecietīgs vārds, vienkārši
viņi apropriētoši viņā, ja viņi tā kā paņēmuši sev un tad...
Ja tas vienkārši ir tā kā krustkarš, ne? Ķipa, essentially.
Aha, tiem islāma fundamentālistiem viņš joprojām notiek laikam.
Nē, protams, jā. Visādas mūsu pasaules šīs realitātes interpretācijas vēl daudz, kas notiek.
Tas būtu tā kā uztaisīt filmu par krustkariem, un pēc tam Lielbritānija Itālija izmantot viņu saviem armijas rekrūtēšanai.
Jā, vai italofobija kliektu. Ok, labi. Nu, vēl kaut kas, kas notika Latvijā, kamēr mēs nebijām, kamēr Mārtiņš nebija, bija sākās kādas sarunas par lielā futbola stadionu būvēšanu, tad tur ir tā, ka kaut kādi cilvēki cīnās pret kaut kas, es nezinu, tā kā, vai viņi ir izlēmuši kādas lokācijas, neviena nav gana laba, tad ir visu laiku, protams, vēl tā tēma, ka nē, mums vispār nevajag tādu, bet cik es saprotu, tur ir tā kā ārzem investori, vai ne? Viņiem ir, nu,
investori nav.
FIFA atmaksā ļoti lielu daļu. Bet mums arī
es ar laikam, Mārtiņ, laikam arī tas nav precīzi. Es negribu, ka mēs baigi neprecīzi runājam. Ja es pareizi saprotu, kā šādi projekti notiek, pirms tu ej pie investore, viņš grib saprast, kur tas notiks.
Jā.
Ka tev ir spots. Vismaz kaut kas no LFF savādāk, no tā LFF nekāda jēga nav. LFF sazīmē zemi no Rīgas domas vai arī no valstniekus no īpašumiem. Šai gadījumā tas ir Rīgas doma.
Jā.
Tad, cik es saprotu, Rīgas doma piedāvā kaut kāds pāris variantus, un viens no tiem, kā variants, es saprotu, ir viens no variantiem ir Lucavsala, par ko ir tagad cepiens.
Jā, Lucavsala un vēl viens, tā kā, tur Ele Dirsa, kur eksporta iela, tur viss tas rajons, tur ir arī kaut kāda ķipa, tur netur pussala, vēl kaut kas ķipa, kur arī visiem baigi.
Nu, un kad būtu tā iela, vieta, par ko mēs esam vienojušies, tad it kā vajadzētu iet pie tā investora un runāt, cik kas, ko, kā, kurš kādu lomu spēlēs projektā.
Bet mēs kopumā šeit jūtamies, ka tādu vajag, vai ne? Nu, dažādu iemeslu.
Nu, jā, tieši tā, jā. Stadionu vajag, bet vajadzētu viņus tā, lai vismazāk mēs tik tapist.
Tas arī, jā, man, tā kā es uzskatu, ka viņš ir vajadzīgs, bet man vienīgais, kas uztrauc, ir nevis kaut kāds troksnis vai kaut kas tamlīdzīgs, jo, nu, tā kā essentially es dzīvotu tad pāri ielai no viņas. Man uztrauc tā infrastruktūra, kā jauno autovadītāju, piemēram, ja tur notiek kaut kāds liels spēles vai koncerts vai kaut kas tamlīdzīgs, tad kaut kāda daļa vienkārši centra ir, jo tas nav arī, nu, tāda Lucevsela nav arī gluži centrs, bet ja pa to sauc par centru.
Es tā Lucevsela īsti neesmu apmeklējis, lai gan tikai brauc virs viņas, man liekas, ar auto urbānu, tu esi tur bijis, tā kā piebrauc Lucevsela.
Pozitīvu sāja vairāk.
Kā tur izskatās tas viss pasākums?
Bija kā piebraukt diezgan vienkārši var, bet arī jā, pēc pozitīvus mums tur brauc pakaļ un arī varēja atbraukt un kaut vai visi cilvēki dodās projām diezgan ātri, tur mašīna piebrauca un savāca un aizbrauca, jā. Tā kā un arī parasti ikdienā ritīgi bez problēmām, es tur esmu gājis ar čomiem suņus staidzināt un tā kā pat vieglāk nekā centrum daudz izbraukt cauri.
Bet es kendam arī saprotu argumentu, kāpēc neatstāt zaļu salu. Nu, ir tiešām šrot vietas, kur to darīt. Nu, varbūt to zaļo spotu, nu, kaut ko prātīgāk,
bet,
kaut
kā vēlāk ir, izdomāt. Es nezinu, vai to varētu nosaukt par baigi zaļu vietu, tur visur apkārt ir šoseja.
Es zinu, ne, ok, sorry, Uņā. Es domāju, skaties 100 gadu kontekstā, neskaties šodienas kontekstā. Es domāju tā, lai pēc 50 gadiem nav tā, ka mūsu mazbērni skatās un domā, ka sali cilvēki esat pilnīgākie.
Nu jā,
nu, varbūt. Tā bišķi varbūt. Ilgākā termiņā skatīties uz tiem lēmumiem, nevis šodienas kontekstā.
Jā, true. Nu, redzēsim, kā mūsu svarīgākās un gudrākās, nezinu, galvas, kam tur ir jālemi kas, bet šūmēšanās jau ir liela. Ok, par ko vēl bija šūmis, es pieminēju, lieldienas bija, un tad Kristiāns Brekta nebeidz pārsteigt vidēju Latvijas internetu baudītāju. Viņam bija kaut kāds lieldienu video, kur viņš tā kā, kaut ko tur žākstījās un nākstījās.
Krindžoja kaut ko.
Kaut ko, nu, ķip, briesmīgi kriņš darīja, un tad, protams, ķip, mūsu kristīgākie tautas, nezinu, tur pārstāvji sācipās ritīgi, ka tāds ķip, kaut ko par dievu tur aizskroši un vēl kaut ko.
Nu, tur, iedomājies, ka viņš saģērbies kā sātanists, iekārtojas to telpu, es esmu pēc atmiņas tur kaut kāds galvas kaut laikam bija, nu,
jā.
Tādā vīzē tas viss notika. Nu, es viņu 3 sekundes paskatījos, paskifoju, man likās...
Jā, cringe.
Man bija nērti, viņa vietā es aiztaisīju cietu, nu, es viņu aizmirsu, un tad es skatos, kādam tas kaut ko ir izteicis.
Jā, es gribēju teikt, es arī esmu viņu pieņēmis, kādu viņu tāds, kāds viņš ir, man viņš tipa mēģina tā kā pārsteigt vai šokēt vai kā, bet...
Viņš kavējās pāris gadus.
Nekas jauns do your thing,
jā. Jā, jo tā kā... Tas vienkārši es brīnos, ka cilvēki ir pārsteigti, ka viņam šis tā kā tas 90. Gadu gota stils ir vienmēr bijis. Nu, tā kā viņš nav tikko parādījies kaut kāds jaunais mākslinieks ar mērķi
provocēt,
tur nievāt, jā, provocēt vai nievāt tur dievu to kungu vai vēl kaut ko ķipu. Viņš ir pat īstenībā diezgan zinošs tur reliģijās un tādā garā. Un viņš pat ir komentējis, jo ir visu laiku par viņu kaut kādu pīk pa laikam, bet tur pabrīnīties tikai, ķip, ka cilvēku uzskata, ka viņš tur nenormālākais tur dievu nīdējis vai ko. Un man vēl arī no tādas puses vēl liekas tā kā interesanti, ka Jolanta Gulba Paškēviča, kur ir fucking ķipa sektanta, kaut ko iztēlojās, ka viņi ir ķipa dieva ķipa PR spečuks, ķipa girl. You ain't even doing it right. Tā kā tas, tā kā kas tev paprasīja.
Tu pat to vien lietu nemāk pareizi darīt, ko tu piekopi.
Jā, jā, exactly.
Bet es saku, pat cilvēkiem ir forši, kā nu, mēs izlādējamies un parunājam, bet tajā pašā laikā nu, tie ir tāda sabiedrības daļa, kas, nezinu, viņiem baibas sipeniets ir labāk, smieklīgākais komiķis Latvijā. Nevajag viņus uztart nopietni, vispār nevajag viņu pievērst uzmanību, lai tie rāciņi turpina vārīties.
Tā gan.
Bet tas reāli, kad kāds aizskar Harry Potter tēlus, un es par to sāku cepties un aizstāvēt. Viņus man uzskata par trako, vai ne? Bet, kad viņi to dara savu grāmatu tēlu aizskar, to tad tas ir normāli. Kā tas strādā, bļa?
Tā ir labāk, svarīgāka grāmata.
Viņam laikam, labāks marketings ir tajā grāmatā laikam.
Labāks marketings, jā, tas gan.
Arī manas arunāju, grāmatas autori ir neiecietīgi pret transpersonām, jā.
Jā, īstenībā, jā. Jūs pat ir vieno cienēti.
Jā.
Mēs vakar tieši uzlikām, bet aizmigām Netflixā kaut kādu dokumentālā filmu par 4chanu, ķipa.
Oh.
Un tur bija par to, jā, par sākumu. Es nezināju, ka tas cēlās.
Infamous hacker known as 4chan? Šī ir meme, tiem, kas...
Jā. Tur bija, ķipa, es nezināju, ka viņš bija cēlies no Japāņa kaut kādu tā 2chan.
imageboardi, jā.
Jā, jā, tā arī tādiem inceliem, tā kā vairāk. Nu, tur bija aprakstīts, tur bija tieši tas nosaukums, es nezinu, kā japāņu valodā, es neatceros vairāk tam cilvēkam, kurš ir tā kā depressed, uninterested un sēž mājās un tikai patērē ķipa animē visu dienu. Nu, mēs savu laikam saucam par lūpatu. Šo laikam. Un tur, jā, tas viss tā kā backstories. Nu, tie ķipa hakeri un visi tie ķipa, kas raksta tajos formās, likās arī tie tā kā mega cringe. Bet, nu, tur bija interesants tas ķipa tā, nu, lietas, ko es jau tā kā zināju, par to, kā darbojas tā ķēdīte, ka tā kā no sākuma viņiem tur viss ir fan, tad viņi pamana, ka viņi spēja kaut kādas lietas tā kā ietekmēt, vai arī, ka
krevelīti
viņi
vairāk... aizplēš, viņi uzplēš krevelīti, un tad jau...
Jā, un tad sākās problemātisks. Man liekas, mēs tā kā iemigām brīdī, kad sāka par QAnon, laikam, runāt. Mm. Viens tur ķipa kaut kāds fujeks aizsāka to kā priksi, un tad...
arī izrēcīgi viņi apropriē to kaut kādus simbolus, tā kā speciāli sev, jo viņi zina to, ka tas uzreiz metīs sliktu vēnu tam, ko viņi apropriē to kaut kādus rokas signālus, žestus, krāsas.
Tur bija kāds par to baseinu, ķipa kaut kā tur pull close, do to aids vai kaut kas tā nolīdzīgs.
Tā, to ir pīgori, es nezinu.
Pasākums. Nu, lūk, jums varbūt kaut kas kīnās turīt, esat kaut ko nesen redzējuši tādu atmiņā paliekošu vai nē?
Jā, sekundi.
Man, Mārtiņa, vai es varbūt
ne, ārši varbūt? Es domāju, tu runā.
Es aizskatāju, jau nedaudz pieminēju, sāku skatīties The Crown.
Un, oh, ok, welcome.
Jā, īstumā ir ok, jo es no sākuma domāju, ka tas Royal Bullshits man neinteresē, bet īstumā viņš arī neinteresē. Man īstumā Robs šito ieteica, un viņš pateica, ka jā, tas arī nav, kas viņam interesē tā dzeltenā presa un vispārējais, bet tur ir kaut kādi interesanti vēstures notikumi, ik pa laikam iepīt iekšā, ka viņi tur viens otram tie radinieki bija, tur māsa neizglāba māsu. Man ir interesanti likās, tas tur, es tieši tagad bišu tajā sērijā, kur tā karaliene neļauj māsai precēties ar to čalīti, kas bišķīries, mm-hmm. un, jo viņa ir baznīcas galva, un tu tā padomā, pasako līdzi, un tom, nezinu, monarhijas fenomenam, cik ļoti viņa tam seko, un kāpēc tas viņam ir svarīgi, un tas liekas interesanti, jā. Un arī man patīk aktieri, man patīk ļoti Churchill aktieris, man patīk tā prinča Filipa aktieris, jā, un tā kā...
Matt Smith, jā.
Tad ir laba dinamika ātri iet uz priekšu, un tev varbūt ir kaut kādi komentāri par to seriālu?
Nē, man vienkārši ļoti patika, viņš man arī bija pirmā reiz, kad viņš sāka skatīties, man likās tā kā bišķi lēni, bet tad jau iegājās, jo jā, tur aktieri ļoti labi, un man arī tieši patika tas, ka tu tā kā vari kaut kāds tos vēsturiskos notikumus, tipo pasakot līdzi, ieguglēt blakām. Protams, tās lietas, kas notiek ar pašu to Royal Family, ir kaut kādas lietas, kas ir faktos balstītas, bet no viņiem oficiāli, protams, nenāk kaut kādi, ķipa, tur nav royal, ķipa, kaut kāds tur script assistant, kas tā kā
nu jā,
seko
protams,
līdz,
kam tas, vēsturnieks, jā, ģimenes, kas visu, lai faktiem atbilst patiesi, jā. Man nav grāmatas stūrīts, man nav kinostūrīts, man ir grāmatas stūrīts, es šodien izkrēju cauri vienai grāmatai, jaši, man sieva maģistru rakstu, un viņai diezgan daudz tur par novietpētniecību ir, un tad viņš tāds materiāls stiepa mājās un viss kaut kas interesants. Un šodien bija atnests mājās Ventspils brīvprātīgās ugundzēsēju biedrības grāmata par viņu darbību mm-hmm. Ventspilī tieši. Riktīgi fan lieta. Visādas inšķīgas lietas bija. Tur bija interesanti minēts, ka Ventspilī starpkara periodā no 30 tūkstošu iedzīvotājiem skaits nokrit līdz 3 tūkstošiem. Tā, ka te bija pilnīgs ghost towns.
Tajā grāmatā varētu būt featurots mans tētis, jo viņš tur arī darbojās.
Ar viņu uzvārdu vai
jā,
okay.
jā
nebija.
Es tev arī varēšu pajautāt.
Nē, bet tu pa vecākiem laikiem, jā, nevis pa padomu laikiem, bet...
Okay. Jā, okay. Nu, man vienkārši bērnības labākā drauga mamma tajā Ventspils brīvprātīgo ugunsdzēsības biedrībā strādā, un tas es jau no ļoti maz bērnības zinu, kur Ventspilī viņa atrodas, un arī es kaimiņos agrāk tur dzīvoju, un tad tik pa laikam sanāca viņu satikt, un tad bija tāds, kad man liekas daudz nezinu, ka tādu vispār
ir. Viņas ir vairāks, es nezināju, ka viņas vairāks Ventspilī bija, es laiku domāju, okay. Ka viņas, es arī Kristē, tu zini,
nu, viena ir tur pie brīdams, nu, ķipa tu tavā rajonā.
Manā kūdā, jā. Un Urbāns saka, ka pie tevis arī viena bija.
Pie Helgas sēta, nevis pie Helgas, bet tur, kur es dzīvoju, tajā Jūrsēles dzīvoklī, tieši blakām kaimiņos.
Okay. Bet kas bija interesants, kāpēc es tu šo sāku stāstīt, brīvprātīgi ugundzēsēja biedrība, viņa vienmēr pietrūk finansējums, tas pažīzni ir bijis. Kā viņi savu finansējumu taisīja? Viņi rīkoja pasākumus, operas, izrādes, tirgoja biļetes un savu taisīja piķi. Tāda ideja sevi pie viena izklaidēja.
Wow.
Aha.
Čopak, jums nezināju.
Rītīgi, viņšīgs koncepts.
Mums jāpresencim.
Tas ir turpinājās 90. Vai tas ir jāturpinājies kaut kā?
Tur nebija kaut kas rakstīts par kaut kādiem varoņu darbiem, ko viņi ir nodzēsuši vai kam palīdzējuši.
Tur bija tieši par pašu nodzēšanas faktu, nē. Pat tādām lieliem, bet tā Ventspilī esot bijusi Latvijā lielākā kokapstrādes uzņēmums lielākais, kurš nodiga. Ventspils
kokas droši vien, jā.
Nē, pat starpkara laikā, nevis padomu laikā, bet pirms.
Labi, tad, bet kaut
tas, kas
nodiga,
bija
tas,
tas, kas nodiga, bija Ventā. Jā, bet jā. Tas bija tā kā tuvāk Ventspilsētē, nevis gala, nē. Tas bija tur.
Ok, nu tas arī, mans Ventspils kokas arī nodiga, tas padomu Ventspils kokas.
To gan es nezināšu.
Jā, kaut kas tur bija.
So, jā, manuprāt, šis ir kārtējs etnāzijas finanšu padoms turīts, pietrūks finansējums, fucking taisiet paši savu naudu. Tas īsies
dēļ. Nu labi, tad es domāju, ka laiks ir kaut ko ienīst. Etnāzija ir tāds segments, atvainojot nesanāt tik ieslīdēt tik labi. Etnāzija ir tāds segments, kur mēs atkārtojam katru reizi, kad mēs tiekamies, un mēs dalāmies ar vienu lietu, kura mums ir pa šo laiku izbesījusi nokaitinājusi. Mēs to pastāstam saviem kolēģiem, tie iekšā nejaucās, nu, protams, ar atbalstošu vārdu var, jā, bet kopumā nē, un palaižam to vaļā. Nu, tad, kurš ir nobriedis un iekars visvairāk stāstīt? Mārtiņš ceļ roku, nu.
Es, šī nebūs klasiskā heitenāzija, bet es domāju, ka vienā plauktiņā šo var likt gan. Šis ir ļauns prieks par kādu, kurš tev ir raisījis daudz heitenāzijas iepriekš. Es redzēju vīrs rakstu. Ka politiskajai partijai jaunā vienotība grāmatvedībā ir pazuduši degvielas čeku un viņi viņus meklē. Fucking! Jūs to bijāt pelnījuši, bļaģi! Nice! Tas bija tāds prieks. Tas
jaunā
bija patīkam.
Vienotībā jau tā pēdējā laikā neiet īsti kaut kas tur ar kaut kādām atskaitēm un jā, mākas valsts, kas kontrola tur šobrīd iet cauri kaut kādiem darījumiem. Un vakar bija laikam paziņojums, ka tur ir atrastas gan grāmatvedības kļūdas, gan ministra prezidenta biroja kļūdas, gan arī paša Kariņa kaut kādas vainas ir atrastas un kaut kāds viens ierēdnis atlaists jau ir.
Jā, bet mums jau divus gadus tas vienotības vēlētājs viņas ir norakstījis.
Viņi rāda viens pirkstus viens uz otru, kurš jā, ko parakstījis un klasika, beigās nedināsim, jā, kurš būs īsti vainīgais.
Laizi dirsu augstāk esošajiem stumzim vilciena zemāk esošo.
Klasik. Nu, okei. Okay. Es tā uz ātru nevaru iedomāties, ko es ienīstu. Uz ielas turpina smirdēt, ja kas.
Tev nav atrisinājies nekas.
Nē, protams. Vai Rīgas domas tur ir aizgājis apskatīties? Diez vai. To es varētu ienīst, varbūt. Vēl bija, nu, čipa, es Twitterī mazliet, tā kā man, protams, arī paskubināju draugus pamanīt tādu tvītu, kur, čipa, nu, pirmkārt jau Maika Rastiņa bija to retvītojis, kas jau, nu, tā kā red flag, uzreiz jau tev, tu zini, ka tu dusmosies. Tur bija tāds atgadījums, kur kaut kāds, nezinu, tur vide, nu, es nezinu, bišķi pāri vidējiem vecumam cilvēki iebraukuši vecrīgā ar mašīnu un, čipa, mums ir jātiek pie sava īpašuma vēl kaut ko, un, čipa, pienācis vēl kaut kāds fujaks, kas filmē, ja pašvalīs policists. Un Toms vairs nestrādā pašvalīs policijā, tāpēc esmu pilnībā objektīvi. Kas man tā kā aizskār, ir tas, ka kādā tonī viņš runā ar diviem cilvēkiem, kur fucking pensionāri, kur strādā tajā smirdīgajā pašvalīs policijā, tu priecājas, ka tur vispār kāds strādā, ķipa, ko tu viņiem dirs virsū, ķipa, tā jūs tiranizējat, vai jūs pats kādreiz esat padomājis vēl kaut ko, ķipa, tā kā paskaties vispār, ko tu runā, paskaties, kas tur ir pa zīmi, tiem cilvēkiem viņi tur vakar neievācās gan jau, viņi zina, kurā laikā un kā viņi var piebraukt savam īpašumam, nevajag izdomāt, nu nav viņi uzstādīti tagad, nu ķipa, un tā tas arī, nu, nezinu, ejot cauri, piemēram, nu, atkal es tā kā atsaucos uz, ķipa, savu teorijas apmācību, bet, ķipa, viņi ir tik daudz tie noteikumi, un tev viņi visi ir jāzina, tāpēc, ka tam ir kaut kāds fucking iemesls, tāpat kā piebraukt savam smirdīgiem īpašumam vecrīgā. Nu, mēs tik ilgi cīnījāmies, lai tur nebrauktu visu laiku mašīnas, un tagad tu kaut ko dirsīsi vēl, ķipa. Ei, tie vienkārši besi jārā, un arī, ka tā kā viņi izlādējas uz nepareizo cilvēku, ķipa. Kādā sakrētas policijas vienkārši skatās, ceļa zīme, kā tu te vispār bļa iebrauc, zem kādas zīmes tu te iebrauc? Besi,
Ļoti labi.
Kaut ko tur lokās.
Es varu ātri pajautāt, tā Maija Krastiņa bija tā, kas par to skaļumu vienmēr sūdzās.
Jā.
Tā viņa tā kā proklamēta Latvijas galvenā kārena, tā es saprotu.
Jā, tagad laikam jā.
Okay, jo viņa māks ir līdus iekšā arī tajā iedzīvotāja aliansēs un droši vien par Grīziņkalnu un visur viņa viedoklis ir.
Jā.
Es tikai vēlos piebilst, ka es biežāk piekrītu Mājai nekā nepiekrītu. Mind you.
Tāpēc, kad dzīvo Ventspilī pie Ventas ostīlā. Jo es tieši vakar vienu podcastu netīšām uzslēdzu vienkārši autoplējā. Viņš aizgāja kaut kāds bowler podcasts, latviešu basketbolists arī kaut ko tur par Grīziņkalnu muldēja un paši viņi tur spēlējuši. Un viens šalis teica, ka viņš pats ir dzīvojis tajā tieši pie Grīziņkalnu. Un viņš teica, ka principā tā visa problēma un tas viss skandāls ir daļa vienas mājas. Jo tieši, kas ir tā māja pretī, jā, varētu būt, ka viņiem ir tas troksnes un nekomfortabli, bet viņš ir dzīvojis apmēram tur čupa labi, un tur viņš teica, ka vairāk tas bērnu laukums, tur, kur tas skateparks, tas viņiem traucē, tas ir skaļāks nekā tas Grīziņkalns ar visiem tiem pasākumiem. Viņš teica, pats arī ir bijis klāt entās reizes, kad Elbukiens ir teicis, hei, rekur ir desmit, tagad pabeidzam turnīru bez mūzikas tur.
Ok, es gribu pajautāt, vai jums tiešām liekas, ka tajā diskusijā tā geto games ir patiesais iemesls? Nu tā, man liekas, ka tas ir tikai, nu, lai
es
mums ir diskusijas.
Pēc tam, kad tipa, nu, tā, kā, kad tā diskusija iekarsa tā kā, un kļuva tā kā plašāka, es sapratu, ka tur uzreiz notiek kampaņa. Nu,
nu
tā
jā,
kā,
jā, tas nav, tas nav par to.
Elbakiens nav tā kā lielisks, nu, tipa, noteikti nav lielisks, kāpēc cilvēks, tas geto games noteikti arī kaut kādā ziņā problemātisks, bet tad lūdzu, lietojot tiešā tekstā sakiet, ka Elbakiens ir fucking krāpnieks un neiet meklēt un pierādiet. Nevis dirsiet, ka jums nevarat pagulēt vai vēl kaut ko, ka jūs tur kaut ko darat bļed lielā, tipa, visu mūsu labumam. Nu, nevajag izdomāt.
Zin kā, paši viņi to problēmu audzēja desmit gadus jā. Un tagad tā to problēmu, ko jūs izraisījāt, nerisinās.
Exactly, tieši tā. Nu, viss. Nu, tā kā, un tad jūs, nu, tā kā nevajag brīnīties, ka cilvēki ir neapmierināti. Ne jau mums nepistas troksnes, varbūt mums pisīs, ja tu pateikši straight up, kas tur netiek maksāts kādi nodokļi, kas tur kam tiek darīts pār un tā tālāk. Tad mums tas interesēs. Tad, man neinteresē, ka tev ķipa virs vidējās algas ķipa dzīvojošam Grīziņkalnā kaut kas tur bļa bišķi pa skaļu. Nu, nedirs arī, ka tu tur vasarā sēdi, tur brauc kaut kur uz vasarnīcu sēdēt. Ķipa, nu,
Word.
Nezinu. Word.
Kaut kur jau tās latas viņi dzēr, ne jau mājās.
No, tieši tā. Sēž paši visu nakti zefīrā un tad dirš kaut ko biksēs.
Kas ir zefīrs? Ko viņš aizvietojas? Pa ko, kas tas ir? Kas tā piestāde ir? Kur tas ir? Kas tas ir bijušais? Kas?
Tas ir tāds, es nezinu, kas viņš ir bijušais, bet viņš ir, tā ir, ne, tā ir Hanzas iela laikam vai sporta iela. Sporta
tur var ēst un dzert.
Nē, jā, tur var ēst un dzert. Viņš ir apmēram tāds pats tā kā puspamestā ēkā, laikam uzlabots viss un tāds betona pagalms. Es neesmu nekad bijusi. Bet tur, man liekas, ka ārpusē notiek tā sēdēšana vairāk. Un tas netālu man darbīt.
Glorified strojkā visi sēžē.
Kā jau pusrīgā.
Jā,
kā
jau visi. Jā, tieši tā, tieši tā. Piedod, Mārtiņa, lūdzu, saki savu heitināzu, es tev pār daudz aizrāvos.
Jā, arī ļoti neordināra būs, protams, par Itāliju, bet stāstiņš viens. Es tur biju mēnesi, un okay, mēs bijām ilgāku periodu nekā, teiksim, tipiskā turistu grupa, bet pieņemsim, ka ik pa laikam ir kāds darbinieks, kurš ir uztrāpīties uz kaut kādu, teiksim, es šajā gadījumā šajā stāstā, es tas cilvēks, uz ko viņš uztrāpījās, es esmu tā Kārin. Bet no manis ir atkarīgs tas, vai es braucu vēl vienreiz tur, un vai es vēl atkal cilvēks tur, un mēs, pieņemsim, tā mēneša laikā, es negribu konkrētas cipars nosaukt, bet tā apmēram uzmetot, nu, pieņemsim, 25 tūkstoši, kaut kas tāds. Tur mana nauda, biļetes, viss, ko mēs tur tērējam, kaut kas tāds tā varētu būt tur tajā rādījusā. Un tā jau ir sakrājušās kaut kādas tās mazās lietas, kas tev tur nepatīk un tā. Un man tur tik pa laikam sanāca būt vilciena stacijā, nu, kaut kur braucot arī, un tur bija pasts, un tur bija bankomāts, un es kaut kad vienu dienu aizēju, un nenormāli vajag čurāt, un tā kā nenormāli. Es esmu bijis tajā stolēties, tur jāmet 1 eiro ir, un tur tiešām tīrs, viss klīni ir tā vērts. Man ir 5 eiro kabatā, es domāju, ka aiziešu kafejnīcu, izmainīšu, kafejnīcu, protams, pilna, nenormāli daudz. Un tur pa visu ienamies lielāk, tā ir Sicīlijas otrā lielākā pilsēta, tur strādā viena kasa, kas dod biļetes un kaut kā pa brīnumu, tur nav rindas. Es aizēju, pasaku, vai nevar izmainīt naudu, vaig uz to, viņš go buy ice cream. Es tā, nu labi, es aizēju tā kā ap stūri, esam, fuck, nu tās rindas ir, man ritīgi vaig, un es zinu, ka nākamā pietura biļete maksā 60 centus. Es saku, davai, man lūdzu vilcienu biļeti uz nākamo pieturu. Viņš, nē, tev vajag tikai izmainīt naudu, nepārdod man biļeti. Vienkārši nepārdod visu. Es saku, kā, nē, es dodu to 5, viņš, nē, visu ritīgi māja rokām, tādā itāļa akcentā, visu ej projām, ko tu man te vazājies un ko es tamlīdzīgs. Tu esi apgriezos.
Viesmīlīgi itāļi.
Ritīgi, jā.
Jā.
Un es tā padomēju, nu, fuck, es saku, mums tas projekts ir divās daļās un bija doma septembrī atkal braukt. Un es domāju, Landris pat var pateicēt, pateikt šito, pateikt vēl kaut kādas pāris lietas un jā, viss, mēs tur nebraucam vairāk. Un dēļ viena tāda, iedomājies kaut kāds parastais zemās klases strādnieks, kurš uztrāpījās, teiksim, man uz turistu grupas
decision vadītāju. Decision makeram šajā gadījumā, decision makeram. Jā, jā. Nu kā tāds strādā, tieši tāpat arī Latvijā. Katrs taksis, mm-hmm. kurš apišā ar zemnieku, katrs kretīns, kurš apišā ar zemnieku.
Tas ir tas, kas arī pēc tam atbrauc atkal skolniekiem stācija, viņi droši vien tajā nozarē strādās, un tas ir, kāpēc jāizturās viesmīlīgi pret visiem, savu, ja to savā darbā, un tev atnāk klients un centies pēc iespējas normālāk, bet viņi kaut arī kaut kādas kaprīzās iegribas.
Tu jo... nezini, ka tev klientam būs mēnešreiz kā Mārtiņa, un viņš būs ļoti Jā. Līgns.
Bet nu, reāli, es saku tā, man čurāt, es nezinu, kad pēdējo reizi biju vajadzējis, ka es vienkārši būtu gatavs tur pat pie tiem bomžiem iet ap stūri. bet jā, un tad tas bija tāds, un es pirmo reizi tā, ka tā burtis cilvēks, kurš tev ir paredzēts, ka viņš tev apkalpo, sniedz kaut kādu pakalpojumu, viņš vienkārši nē, nē. Un es nezinu, es saku, ja man nebūtu tik ļoti gribējuši turēt, bet gaisa man menedžeri meklēt, un, lai viņš
Bet šis ir labs jautājums. Es kind of saprotu, ja man dažkārt atsaka sērkots viņus pirkt pēc vecāru. Es kind of saprotu to pārdevēju, vai ne? Es saprotu, ka man it kā ir tie, nu, es varētu nopirkt, varētu atdot, un mēs varētu nekasīties, bet viņi atsaka. Bet bļa biļeti? Kā to varat teikt?
Bet es nezinu arī par tiem sērkotsiem, nu, cik tev ir grūti, tā kā tev burtiski tie cipariņi ir priekšā, un tev ir jādod, nu, tur divas naudas zīmes, nu, 20,
Man piemājā dzērāja bodē, nu, viņa nevar aiziet uz blakas kasas samainīt, nu, tā kā okay. viņai tā nauda ir tik sikirvis drīza, un es tā domāju, ka tas viņai visi disi, es neesmu kasē, es strādāju
sveiklā. Viņiem nav jau viņiem tikai desmitnieks dienas un nauda kasē, kā minimums 100.
Nu, es gribu aizstāvēt to pārdevē, ka viņi nav tāda blozga, kā viņi ir, varbūt viņi ir blozga īstenībā.
Dabu. Kā izklausās pēc blozgas, pēc visiem parametriem.
No, es pirms labi, tam teicu, ka man ir divas, bet viena bija kaut kas saistīts ar darbu, es jau aizmirsu, es nomierinies, tagad es atceros vēl vienu tādu inčīgu gadījumu, un tieši par tiem bomžiem. Bieži sanāca iet uz Lidlu, nu, iepirkt dzīvokli un pārtiku un tā, un arī tur tie itāļu kasierīs, nu, viņi baigi nesteidzās. Viņi parunā ar visiem, o, tu esi ārzemnieks, no kurienes tu esi, un kamēr ļoti, ļoti lēni un ļoti normāli strādā. Viņi, nu, tā kā cilvēcīgi strādā, un es par to viņam nepārmetu. Un mēs stāvam tajā rindā, citi cilvēki arī ļoti laipi un palaiž to priekšā, ja to mazāk tie lietas ir tamlīdzīgi. Viens tas bomžu narkomāns ienāk iekšā, smirdīgs paiet mums visiem garām, vienkārši noliek to eiro 20 vīnu, un viņi vienkārši apkalpo, un viss. Mēs tā visi tie klienti saskatāmies, un okei, okay, bišu saprotam, jo viņš droši vien smirdē tur, un tas pārējais ir pieredze, ka tā tad labāk tev paņem priekšu un ej ārā. Un es biju tā kā gandrīz nākamais, kam viņš piegāja priekšā, man it kā būtu jāiet, bet viņš man ielīd iekšā.
Tu ipalēji, tu gribētu teikt.
Jā, nu, negribot, jā. Un es eju ārā, viņš tev pie tās ies un prasma naudu pēc tam.
ļoti
cīgi, ļoti nekaunīgi. Un, jā, tas bija.
Vajadzēja pateikt, nevajadzēja visu iztērēt.
Savā eiro 20 vīnā, un viņi ritīgi agresīvi, laiks iet uz beigām, viņi nedabūs nopirkt, viņi tur ritīgi skrien visiem garām un skait naudas, un tad citreiz, bet viņš pasaka, teiksim, viņš maksā eiro 20, viņam ir kaut kāds eiro 10, un pārdevēja ņem to vīnu nost, viņš ritīgi dusmīgs, kāpēc jūs man nedodat eiro 10, nezinu eiro 20, tās tetrapaks tie vīni, kas ir.
Jā, jā, man tik ir Lidl plus karta.
Mārtiņ, vai no Āfrikas iebraukušie inženieri, kas dzīvo uz ielām, viņi arī buhā vai viņi nebuhā? Kas ar tiem ir?
Nu, lielākā daļa, man liekas, tur ir tā uz robežas. Es pieņemu, ka viņiem arī patīk iebuhāt, bet daži viņi saprot, ka viņi iet savus tās sprādes vai Ray-Bans feikos tirgot, to viņi vēl ir spējīgi, bet daži atkal nav spējīgi. Viņi vienkārši visu dienu kaut kā diedelē un tad vienkārši nopērk to vīnu un tad vakarā sēž un turpin buhāt.
Ā, tu tā prasi, jo tu domā, ka viņi lielāko ties ir musulmaņi, ne?
Nē, es gribēju saprast, jā, vai viņiem arī tā kā garšot dzert, vai tas vairāk
domāju,
tā kā...
Es domāju, ka jā, viņi ir aizgājuši
jau kašu, man liekas, bieži,
ne? Pramest lendu, un tur viņiem kaut kas nav sanācis, un tad viņi vaino visus un turpina dzert, man tā viņi šķiet. Jo tas arī bija, man liekas, ramadāna laiks, un ja tur viss melnie, tomēr dzert. Tad gan jau, bet tas bija tums, it kā tad arī bija.
Jā, tad jā.
Neredz, tas kungs neredz.
Tur bija viens inčīgs čūbs pa ielu staigā, nu tā arī dredi, melni, mati, viss viņš nāk pretī, ej, brother, you from Afrika? Es izskatās pēc Afrikā, viņi, kad tu runāji, ka šī ģimenes
Jā, man, South Afrika.
Jā, tas bija tā interesanti, bet jā. Jā, man laikam viss, es saku, nebija tā ierasti, bet tajā brīdī man ļoti sāpēja gan par to, gan par to.
Protams. Pilnībā saprotu. Nu, okay, labi, nu, teiksim, paldies mūsu Patreon lietotājiem, viņi noteikti ir arī nogaidījušies. Tā tālāk, paldies šoreiz Agnesei un Leldei. Tur šobrīd Patreonā var noklausīties pēdējā epizoda, kas tur ir, ir ar Kristiānu Kareļinu, 69 debīli jautājumu ar eitanāziju. Kristiāns Kareļins zināms kā aktieris, kā arī futbola entuziasts, ja? Tā to varētu Jā. Teikt. Bija ļoti forša saruna, starp citu.
Kurā stadionā pusē viņš ir? Pucavs salā, ekspertielā?
Nu, atur.
Man liekas, ka viņi ir par stadionu, viņiem ir vienalga, kur, ka tikai viņš ir.
Jā, tieši tā.
Mātiņ, es apcepu tievācu info, es tagad fonā skatos 4 miljoni stadionus, no kuriem 12 dod UEFA. Tā.
Mm. Nu jā, tad mums tad drīz būtu
Man liekas, tas cipars bija kaut kā 2 miljoni, bet 12, tad tā jau ir daļa, to jau var saukt par daļu viņu dod. Okay.
Okay.
Ja tie ir 240 no, miljoniem, tas tāds jā. Dokumentiem.
Tad vēl viens pieskaršanās punkts, satikšanās punkts mums ar mūsu klausītājiem ir eitanāzijas Facebook grupa. Kā jūs varat iekļūt eitanāzijas Facebook grupā? Pavisam vienkārši, zem katras epizodes ir links, kuram uzklikšķinot, jūs nonāksiet šajā grupā vai Facebookā meklētājā ievedot vārdu eitanāzija, kaut kas jums tur izliks. Un tur mēs katru reizi pirms mēs ierakstam. Pajautājam jums, kas ir kaut kas tāds, ko jūs vēlētos, lai mēs apspriestu un Jautājumi ir sekojoši. Kaspars raksta, vai bālās ziemas kājas jau pazibinājāt laukā šortos?
Lol, nē.
Ā, jums jau jūs galā...
Mums jūra sargā no siltuma.
Jūra sargā no siltuma, jā. Es arī šortos vēl nebiju, bet tādās vieglākā. Es teikra klubi izmetusies, mēs geokečojām vienu vakaru un tad...
Telegramā narkotikas pasūtījāt?
Hei, protams. Kā tad savādāk?
Man sanāca Sicīlijā bišu pasauļoties, man vairs no bāles kājas.
Jā, tāds svērkans sejā. Es gan nevaru pateikt, vai nodzērēs, vai nosēdējies.
gan, man liekas.
Saules brāls.
Ok, Mārtiņš raksta, kāda būtu adekvāta cena tonnai satrūdējuši kūtsmēlu ar piegādu preiļos?
Tonnai? Tonnai spils uz preiļiem.
Jā, principā šeit neatkarīgi no tā, es domāju, visdrīzāk transports, jebkurā versijā izmaksās vairāk nekā pat tie sūdi.
Preiļos ir sūdi gan jau kā pašiem.
Es nezinu, cik maksā satrūnējuši sūdi, bet man liekas, pat preļos pa kaut kādiem 20 km te uzprasīs vairāk nekā maksā tie sūdi.
Tu jau var svaigus sūdus līdz preļiem satrūdēs. Varbūt tā cena tad mainās, es nezinu. Ļoti lielisks jautājums. Sarmīt raksta, vai Robim vajag uzdot 69 debils jautājums. Jūs man varat izbeigt bojāt pārsteigums? Jā, Roberts būs kādā no šīm epizodēm. Jopt vai maķi. Jānis raksta, kas ir globālisti un ko viņi ēd?
Sojas lattes.
McDonaldu, sojas lattes.
Sorosu dirsu.
Soros un tirs, bet tā arī paliksim. Cits Jānis raksta, ajā žužu dziesma nav minorā, tā ir mažorā. Tikai dziedātāji ir parasti noguruši un izbasījušies, tāpēc dzied kā uzmiršanu. Nu,
Anīk, parādīsi, kāda ir to? Es lēgā nezinu no mūzikas, kā viņš domā, kā ir.
Nu. Minorā ir ajā žužu. Nē, plāčā bērni, aijā. Un mažorā būs aijā žužulā. Tā kā viņi ir it kā izņemot.
Un viņi var nospēlēt uz klavierēm, nenospēlēt melno taustiņu. Tas arī jā.
O, Mārtiņš ir tas, kas kā zina. Saviem bērniem viņš spēlē ar klavierēm aijā žužā.
Es domāju, ka lielais Mārtiņš, viņš jau ir dzied, man liekas, visu laiku to, ne? Tā ir nav vienīgā dziesma, ko tu māki.
Jā, tā ir, ko es... Šim bērnam šis ir man repertuārā, jā.
To un The Simpsons team song.
Ar meitu man bija spiderpīgi, mēs dziedājām. Pat tagad es sāku dungot, viņi turpina.
Es biju nodot arī ciemkukulī Laurai un Lauras civilvīram, un tieši tava meita nāca garām. Čau, Mārtiņ! Čau! Un es saku, kāpēc tu Laura nepasveicini? Ah, jā! Kaut kur pie otrās vidusskolas viņa krieviem tusē.
Sākās.
Problēmas.
Trešais Jānis, nezinu, Jāņu hat-triks. Ko jūs darītu ar 200 kazām?
Pārdot islamticīgajiem.
Es atvērtu bordelu islamticīgajiem, lai tie ir returning customers, nevis vienreizējiem Mārtiņam.
Jā, tas
jau... Big brains.
Mārtiņam bija, kā to sauc, transakcija, otram Mārtiņam biznes. jau tā tas saucas. Ok, ko es darītu ar 200 kazām? Liktu aplokā un tad mīļotu viņas.
Petting Zoo.
Petting Zoo man būtu, jā, es gribētu tādu Petting Zoo.
Tu kaut kādu kazu mēru nevar dabūt, sap citu, es nezinu kaut kādu.
Doma? Nu, ja viņu nedrāž, tad nevar.
Jā, jā, nē, tas man liekas. Tā kā ar sikspārņiem tas pats princips.
Jā, jā, jā.
Kamēr tur locekli biksēs visai.
Nē, es tieši vairāk būtu to Petting Zoo, ķipa glaudot, ja pa viņas daudzas ir, tad nevar būt kazu utis.
Nu, tas nav kluši tas pats.
Bet labi, ko Rīmans teica?
Rīmans raksta, kāds būtu kokteils, ko būtu baili notestēt, bet vienreiz gribētu. Nu, te jau Molotov kokteils.
Es zinu, es lasīju, ka Āfrikā ir kaut kāda ļoti, ļoti mega nabadzīga valsts. Viņa taisa kaut kādu ļoti traku, iedomājies, cik varbūt kaitīgs dzēriens, kur sastāvā ir brēmišu šķidrums.
Brēmu jā, šķidrums. Mēs par to runājām, jā, viņi dolbās no tā, kā sauc to es filtru.
Pareizi, tas bija tas ogļu filtrs, kvēp filtrs, tur bija,
kurš
visa Mendeļējeva tabula pritī mači, tur ir viss.
To varētu kā pēdējo dzērienu paņemt šo tā.
Ir arī tas cietumnieku dzēriens, ko no kāds vecas tējas maisiem tājas, kur zobi izkrīt pēc tam ārā.
Tā, es vai toilet vain, tu domā?
Tas varētu būt arī, jā.
Ļoti labi. Tad Inga raksta, vai šogad veidosiet ziedu paklāju? Kad sākās pieteikšanās ziedu paklājiem?
Nezinu, Ventspana, bet tikai tad, ja no tā kaktusiem var veidos. Tas var būt
tas izmaksās, jā. Tu zini, cik tas izmaksās.
Jā, zini, cik tāda kaktus maksā?
Kakusi.
Kakusi. Jāpaskatās, jāpaskatās.
Es gribētu, bet es negribētu būt šī projekta vadītājs. Es varētu būt viens no tiem, kas pieslēdzās.
Nu, es tā saprotu, ka jā, tas man tā kā būtu jādara visdrīzāk. Tāpēc es prasu, vai kāds nezinu, kad var pieteikties. Vai arī mēs varam nolīgt kaut kādas ķipu florists, kas uzstājas priekš mums. Ja mūsu vidū, mūsu klausītāju vidū ir kāds florists un vēlas pieslēgties šai avantūrai, lūdzu rakstiet e-pastu uz eitanazija.tev@gmail.com.
Nakšņošana būs pie Annijas Omas.
Tur arī ar specifektiem es arī piedzīvoju, varētu būt ķipu haunted house.
escape rooms.
Nu. Escape rooms, jā, pēc tam svētdienā, lai tiktu mājās. Nārš raksta kaimiņam aizdevu sporta šortus un sporta maiku. Teici, kāpēc divām dienām atdos. Gaidu jau divas gadus. Neesmu atgūst savas mātas. Ko man tādā situācijā darīt?
Tu lai viņam atdevi kādam... visu?
Gadu aizdevuši mantas,
jā.
Iekavās naudu neskaitās. Paldies par komentāriem, visu celšu komentāru. Tik smieklīgi. Vai jūs esat aizņēmušies un neatdevuši?
Jā. Nē, te ir jāsaprot, te ir jāsaprot, nu, kā tas strādā. Vismaz ir, manuprāt, tāds nerakstīts likums. Arī Mārtiņš ir tajā manā lokā, kur tas tā strādā. Tu man iedod, es paņemu. Ja tu neuzprasti, es tev neādošu, bet tas joprojām ir tavs.
Jā,
tas ir tavs, viņš stāv pie manis, jā. Es zinu, ka tas ir tavs, es viņu nepārdošu. Tev vajadzēs, tu paņemsi, jo tev visdrīzāk viņš šobrīd nevajag. Man kaut kur ir rokas trimmers tā aizdots. Man liekas, kaut kur man ir Husqvarna šāda iedota pie kāda. Es zinu, ka es esmu paņēmis daudz, ko es biju ķēru paņēmis pagājuši rudeni. Man uzrakstīja pirms pāris dienām, hei, vajag ķēru, es no rīta aizstumu, kā viņam atpakaļ ķēru.
Es viņu nevajadzēju viņu. Pustava vasarnīca stāv manā vasarnīcā.
Jā, būs man vasarnīca pie Mārtiņa stāv vasarnīcā. Nu.
Es gribētu teikt, no...
Pa tiem šortiem, jā, tu viņam viņus iedevi. Mums prasa, viņš tev atdos, kad brīnies.
Nē, tā kā es, piemēram, tādu sporta apģēru varbūt nepasīt pa to atpakaļ. Ja tīpaši, tas ir tā kā vīrietis vīrietiem tev, nu tur ķipa divas, trīs reizes panēsājiem jau ir praktiski pie norakstītās preces likt, bet vēl es domāju, arī tāds nerakstīts likums, ko es tā kā iztēlojies. Ja es, tā kā es aizdodu, man kaut kādu laiku neatdod, un tad es redzu, ka tas cilvēks ikdienā sāk nāsāt, nu, es neprasīšu apakaļ. Nu, tad cilvēks viņam nav drēbisko vilku, viņam šis ir vairāk vajadzīgs.
Bet es varu papildināt, man bija kaut kāda līdzīga situācija, mans mīļākais pirts dvielis nav mans mīļākais pirts dvielis, es nešām neatceros kādu zināju pirts pasākumu tam līdzīgi, vienkārši bija kaut kāds dvielis, kuram tāds klipsīts ir visu, un es viņu valkāju, un man ļoti patika, un tad kaut kad man cilvēks pēc, hei, tas ir mans dvielis, atceries, viņš toreiz tev iedeva, ka tev nebija, un nā, pareizi, jā, bet tad beigās viņš arī palika pie manis, un līdzīgi bija ķilku, tam es aizdevu savus flip-flop čības, un tā arī nedabūju atpakaļ, jo vienkārši viņam vajadzēja, viņš aizbrauc uz Rīgu, viņam ļoti patika viņas, un droši novalkāja arī.
Viņš tieši nebija nesam Twitterī ielicis, ko bildi, kur viņš čībā pasēja. Tas rītīgi rūkti, liek jūs tieši droši vien. Es nezinu, varbūt es laikam nevis aizdod, bet atdod lielākoties, tāpēc man nav šitāda problēma. Man arī nekā nav tāda vērtīga.
Dod sabiedrībai. Tu no zila gaisa uzražo un tad dod dalies. Mm,
tieši tā. Ok, Linda raksta, kas ir jūsu mīļākā saldā un sāļā bulciņa?
Mārtiņ?
Man sieva gatavo.
O, protams.
Tā, kā sauc to sieru, kas nāk bumbās, nevis mascarpone, bet...
Mozzarella.
Mozzarella, mozzarellas groziņš. Tur ir pesto, tur ir mozzarella, tur ir maz pusīte no ķirša tomāta. Kaut kas vēl tur bija. Tas ir no sāļā. Saldais, es nezinu. Pohuļ.
Es akceptoju tie groziņi tiešām garšīgi. Un man no saldējuma atkal ir tā kafijas bulciņa, kas ar to zelta
no klasiskā.
Jā, tā ir jā. Man augīgā, tā man ļoti patīk.
Bet te ir liela zvaigznīte, tā nedrīkst būt lētā. Visām saldējām, visām bulkām ir jābūt no dārgā galeriņas garantē, ka viss ir garšīgas
un
ar sviestu daudz.
Un nedrīkst būt iekšā tāds persiks, fuck persiks, vai parasto man nepatīk ar persiknē. Tur ir pārāk daudz fruitīnes, man patīk, ka vienkārši tas krēmīgums.
Mm. Ok.
Ok, labi.
Ani. Latviešu vai britu salu saugs gardums?
Franču, bļaļ. Nē, no saldajām, tā kā es neesmu baigi pazīstams kā tāds īpašs saldumīls, pat nevar tā kā uzreiz uz sitienu iedomāties, bet es teiktu arī vai nu tā kafijas maizīt vai biespienu maizīt drīzāk.
Bet tur ar vai bez rozīnē?
Galv, tā kā rozīnes tas būtu ideāli. Vai marmelāde. Es nezinu, kas jums ir par tām rozīnēm. Tas ir tik nais, viņi tur samirkus tajā kremiņā. Un atkal ir kā svaiga gandrīz.
Gandrīz vai vīnoga.
Gandrīz vai vīnoga. Jā, es pateiktu, biespējami bulciņi ar vīnogām. tad no sāļajām, nu, principā gandrīz jebkurš pīrādziņš no mūsu mājām. Es teikšu, buljonu pīrādziņš tur ir... Nu, viņš tā kā vēl pirkstiņš uztaisīts. Tur ir tiešām sāļās mēsītas, nezinu, es neesmu nekur garšīgāk neko ēdus. Un tad, protams, ja mēs atkal darām šo dirsēlu līšanas funkciju, tad mana mīļotā vīrieša gatavo tie cismu mīklā.
Bič! Jā, bet mūsu mājas ir ritīga OG. Ja kāds ir apmaldījies Ventspilī gribēst un galīgi nav variantu, tur
tad
arī...
jūs droši vien nokavējāt jau, jo viņi varētu sēst piecos.
Jā, un tur viss ir izpirkts, jā. Jā, bet izpirkts, tāpēc, ka tieši tik labi
ir. Jā, tāpēc, ka ir amazing. Viņi tā kā liek heroīni iekšā tajos pirādziņos, ko vārdu saku.
Paļupom.
Tu, Anī, Anglijā nesi nugašojis kaut kādu... Es tagad, es biju, kad sanāca, es eksisterā dzīvot uz pie tā Franča kanāla, tur bija kaut kāda tradicionālais margarīna desets, kaut kāda kūciņa.
Tā, fuck!
Tā bija tik šausmīgi pretīgi, šausmīgi.
Nu, tas, tur viņiem viss ir drausmīgi sūdains.
Bet lai viņi mēģina, varbūt kaut kas sanāks kaut kad drīz kaut kas, lai mēģina.
Nu, varbūt. Nu, varbūt. Nu, labi, Aivars raksta tagad. Man līdzīgs jautājums, kā viena no augstāk minētājiem komentāriem. Zināms, cilvēks lūdza vai nevar aizdot specifisku ekipējumu vienam izbraucienam. Tagad šo ekipējumu neesmu saņēmis atpakaļ divus gadus. Ik pa laikam atgādina, citreiz pat ignorē ziņas. Pēc soctīklu ierakstiem bildēm redzu, ka tiek izmantots mans ekipējums. Cilvēkam ir doktora grāds un regulāri fleksoja par to, ko tikai nedara, bet nevar atdot lietas vērtībā ap 280 eiro. Rezumē, vai es drīkstu publiski sākt modrišt? Tu esi jau sācis.
Jā, tu esi nokopējis viškiņ, jau bija jāsāk jau.
Jā. Pie viņa postiem norādot parādot WhatsApp saraksti. Posts skritums šim cilvēkam nauda nav problēma. Es ceru, ka viņam atbildēja komentārus. Nu, te ir jau tāda situācija.
Nākošais komentārā pasaka to vārdu.
Jā, vēl jau var iet arī uz policiju. Nu. Vērtība pietiekami liela, es domāju, iesniegumu uzrakstīt.
Jā, bet tas tev nav tankštēlē 40 litra dīzeļa nozakt.
What? Uzrakstīju viņu telefonu numuru.
Tola tev sienas.
Tola tev sienas un viss atrisināts. Ja tu tad nedabūs to ekipējumu apakaļ, vismaz kaut kāds tajā būs, liksies, ka kaut kāds pretī izdarīts kaut kas līdzvērtīgs. Es arī gribētu zināt, kas par ekipējumu, ko viņš tur arī izrādās savā ķipā.
Es pieļauju domu, ka tas ir Aivars, ko es pazīstu, tad alpīnismu ekipējumu. Ja tas ir tas, es neredzēju jautājumus.
uzvārds sāks ar Č.
Jā, tas ir alpīnismu ekipējums.
Ok, alpīnismu ekipējums. Nu tā ir daudz.
Atdos iezāģēt kaut ko.
Jā, vai ne? Vai tad to var tā, nu, ķipa, lietot un aizdot? Nu, tā kā, ķipa, paņems apakaļ, tur nedod Dievs nogāzīsies pēc tam ar to salausto visu.
Nu, es domāju, ka ir iemesls, kāpēc nedod.
Jā, paprast naudu, vienkārši varbūt atpakaļ, es teiktu tā. Un, bet es arī teiktu, nu, ķipa, uzrakstu viņam stranglī vordit ziņu, tā kā zini, ko nu, tā kā apkaunies bišķiņu.
Nokaunies.
Nu, jā, vai vēl viens varams ietot pa muti, nu. Nogrūd viņu no klīnes.
Jā, vo.
Ok, Rināls raksta, ja jūs varētu visiem pasaules iedzīvotājiem telepātiski iečukstēt ausī vienu frāzi, neatkarīgi no valodas, kas būtu tā frāze? Es teikšu,
kurš nopirdās?
Tā būtu mana frāze.
Es laikam kaut kādu datumu izdomātu, vienkārši datumu nosaukt. un tad vienkārši vērot, kā visu pasauli iet sūdā.
Mārtiņ?
Es esmu atslēdzies, man internets uzkārās, un es nezinu, šo arī, ko teikt.
tas ir tas, ko tu teiks viņiem. man ir atslēdzies internets, es nezinu, ko teikt jums. Visi pazūd.
Juris raksta, ja parasts suns ierauk policijas suni, vai viņš arī padomās pie sevis stulbais mēnts? Neaudzināts suns, mēs tā neapsaukājam ar policijas, tā nav nekāda Amerika.
Jā, viņš vienkārši gribēs dirs izošņot tam otram sunim neko vairāk.
Jā, īstenībā, jā, kaut kāds ānus, tas arī viss. Sabīna jautā par manu bakalauru īsumā, pateikšu, tas process ir pārtraukts uz nenoteiktu laiku.
Jā?
Jā, jo es nokavēju visu deadlines un man bija tā kā...
Es ar Tomu parunāšu strongly.
Nē, tam nav ar Tomu nekāds sakars.
Nē, nu, tas, Ben, lai viņš tev pa pakaļ uzšauja ar kāju, nu, lai kusties. Viņš
jau, man zin kā, man jau arī senči tā kā iegurzīja, man īsti nepalīdz, tas ķipa...
Šeimošana, jā. Fakts,
jā, jo es to jau daru, ķipa full time, don't worry. Es pat netais vaļā studiju e-pustu, ķipa man bail, ķipa at that point mēs esam, bet tas vienkārši varbūt akadēmisko vai kaut tam līdzīgi sarunāšu un griezīšos pie tā.
Bet hei, tev mums būs tiesības un autoskola pabeigts.
Exactly.
Es neesmu dusmīgs, kas esmu bīlies, Anni.
Es zinu. Fucking paldies, Sabīna! Narks.
Pēc gada par tiesībām viņa arī pajautās.
jā. Kārlis raksta, ja piedalītos, kāds būs jūsu braucamrīgs Red Bull ziepju mašīnas sacensībās un kurš tu ko darītu?
Man ir jautājums, ziepju mašīnas ir domātas tās elektroniskās mazās no ziepju traukiem taisītas vai...
Nē, tās ir tās, kur ārzemēs vairāk redzēts, ka no kalniem lejā brauc pa kalnu, ķipa bez motora, piemēram, bērni un tām.
Es šobrīd domāju, pirms daudziem gadiem, kad es Ventspils augstskolā studēju, taisīt studentiem pasākumu tādu. Nu, jo tu var atrast sponsoru ļoti viegli šim pasākumu, kā mēs zinām.
Cult Energy.
Jā. Cult Energy, jā. Man liekas, tas būtu ritīgi fun.
Es tieši kaut kad, jo šis man liekas, varbūt arī zaudējums nāk no tā, jo bija Delfos vai kur raksta, ka Timrots šobrīd taisa kaut kā to ziepju mašīnu. Un kaut kā tas algoritms man sāk mest ārā, un es redzēju ritīgi krūtu DeLorean. Jā, tāds uztaisīt no kaut alumīnija kādām tādām plāksnēm. Tas būtu tas, kādā es gribētu braukt.
Es laikam klasisko zārku hujārīt lejā.
Es laikam nepiedalītos. Nu, es nemāku tur
neko. Tu nevarētu rīkot un piedalīties reizē, nevar visu
jā.
Darīt.
paldies. Jā,
ej, nost, Anni ar ziedu paklājuši ļūks lejā.
ar fucking bakalauru iesietos.
Aladins.
Ok, vēl viens Kārlis, atkal divi Kārļi pēc kārtas raksta, cik etinazijas nedēļa ir etinazijas gadā? Ja zelta rāciņa ir piesaistīta kalendāriem gadam, tad kad sāks etinazijas gads? Etnazijas gads sāks ar pirmo epizodu janvārī, ko mēs izdodam. Nu jā, nu ar laiku ir sanācis tā, ka mums mazāk sanāk biežāk ierakstīt, bet nu tā kā mēs cenšamies.
Mēs to kvalitāti sniedzam.
Tieši tā, jo tā kā mums nav jēgas savākties tur, ķipa, ik pēc tur četrām dienām, un tad kaut ko vienkārši kaut tupu huiņus cīt ārā. Nu, šī arī ir tupu huiņa, bet vismaz mums ir tā kā jautri, kad mēs neesam kādu laiciņu viens otru redzējuši. Un tad ir paspējis kaut kas notikt, jo tādas, es arī pamanu, ka tādi ikdienas cepieni tur no Twitteriem, kas un vispār no internetiem ir tādi, ka viņi diezgan ātri pāriet, un tad nav jēgas cipu par to vairāk. Tā kā,
jā, jūs pēc, nav... tie, kas klausās pēc gada vai diviem, viņi nesaprot, kāpēc par šo vispār ir jēga vērts runāt.
Jā, jā, bet, tieši tā, jā, jā.
Tajā brīdī tas ir bijis pietiekoši liels iemesls.
Mm-hmm. Tā ir bijusi sāpe.
Jā, tā kā eitanāzijas nedēļas skaits gadās samazina. Tā kā viņas paplašinās, tas tā kā nedēļas dienu skaits.
Viņas kļūst kvalitatīvāks arī to šeit.
Tieši, noteikti, tā, noteikti. Mēs spiežam uz to, protams. Paldies. Aldis raksta, vai esat devuši kādam kukuli?
Vau, wow, labs jautājums.
Mm-hmm.
Es esmu. Mm-hmm. Bet ne, tā kā nevis es pats inicēju to, mēs braucām, man liekas, svinēt jauno gadu Berlīnē ar Robi Māsu un Kipu, un kaut kur mēs braucām mākstu caur Rīgu un tad caur Bausku, un es to ceļu tik labi nezināju, vienā vietā, kur iebrauc 70, es braucu, un mums standarts 105. Nu, apstādināja ceļu policiju, un mēs sakam, ka rekur mēs braucām uz Vāciju, un rekur, ja mēs jauni cilvēki tikko savākušies, un pilns redzēja, ka visa mašīna pilna ar koferiem, kaut cīpī, ka tiešām nakts vidus kaut kāds, un viņš tā, nu, tad var būt kaut ko, var kafijai iedot vai kas, un man nav reāli nekādas gaida naudas, reāli pasaka, es aiziešu mašīnu parajautāt kolēģiem, un mēs pa četriem sagrabinājam, nezinu, 3,50
Eiro 20 vīnam,
jā,
tādam pašam bonzim.
Viņa, un viņš, nu, pieņēma, un tad mums likās tik skumji, ka tur reāli kafija, man liekas, pat nesanāk īsti.
Mm.
Es laikam neesmu devis gan.
Es arī laikam ne. Bet man patīk tas attaisnojums, ķipa, mēs pārsniedzam ātrumu, bet mēs braucam uz Berlīni.
nē, tur bija.
Un mums ir daudz somas.
Kontekstā tas bija apmēram tāds, kad es teicu, mēs esam no Ventspils savu rīdu, pirmo reizi pa šo ceļu brauc ir vēls, tur kaut kāds līkums neredzējām zīmi, un mēs mēģinām mēs gribējām jauno gadu svinēt, un bija jāpaspēj, tā kā tieši laikā.
Pirmā janvāra iebraukt.
Ok, labi, jā, tad es attaisnoju. Tas padomāju, ka visās tiesās jūs attaisnot. Rolands raksta, ar kuru kāju jūs sakat kāp pa kāpnēm?
Labo.
Kreiso.
Es arī labo. Kādā veidā?
Bet es tulkošu arī trepi novietojumu, ja man būtu, kur pieturēties, es tā kā eju, es pirmo soli, es pieturos, ja man būtu otrā pusē tā pieturēšanās, vai trepes būtu pretējis, es piemēram otrā
jā,
sāk,
tas,
man tā liekas.
Jā, bet ja abās pusēs pieturēšanās tur abām lēs uz pirmo.
Maybe. Jā, tā kā par labo.
Biežāk ir labo laikam, jā. Ļoti labs jautājums. Māja raksta.
Es gribēju pateikt, nākamā nedēļa būs jautājums, kad ejot lejā, kurš ir pirmais pakāpiens.
Pirmais pakāpiens ir zots. Māja raksta, kāda būtu labākā balva, ko laimēt loterijā? Iekavās? Ne, naudas balva.
Ceļojums varbūt vai festivāla biļete?
Man patīk, ka ASV kādreiz bija loterijās tas mūža garumā, tev kaut ko nodrošina. Jā. Tas, man liekas, inčīgs pigors ir.
Bet tad tas būs jāsaka vēlreiz, man liekas, ja Mārtiņš uzkārās.
Urbāns vai es uzkāros?
Urbāns.
Jā, man liekas, viņam vienkārši jocīgs ir. A, nē.
Šeši ir pretīgs.
Jo es redzēju, kas man likās interesants marketinga gājiens, Siguldai gumīliekšana nodrošina savas dāvankārtas mūža garantiju, ka viņas mūža garantija derīgas visam mūžu.
Okay.
Man spēc viņi var nākoši uztaisīt loteriju, kur tu visu mūžu garumā nodrošini gumiju liekšanu. Nu, cik tieši reizi tu ies lekt ar gumiju?
Nu jā, tas gan.
Bet headline ir, klik ir un viss notiek.
Es man liekas ļoti neērtā laikā uzkāros, ne?
jā. bet nu, tu teici ceļojums.
Un festivāla biļetes teici arī pēc tam.
Bet tie liekas tādi ekstra tēriņi, ne? Nu tā kā tu ceļojumā nebrauks tur ķipa tikai pa biļeti.
Tā nopēr kā all-inclusive.
Tad jā, ja es gribēju teikt, ka automašīna māju nevar uzticēties. Nu,
te uztaisīs trīs tā māju ir viena vansistama.
Nu jā, un tam tur ir jābūt klāt mājas būtniecībā vai pirkšanā.
Iemūrēs kāju kamīnā.
jā, pārkrās uz tarkāns viss.
Klasisko mašīnu, kas ir kā investīcijas vērtība, es tādu prasīšu.
Jā. Okay,
paldies.
O, klasisko auto, ok. Es jau kādu braucam rīku laikam. Vai īstenībā jebkāda pat elektrotehnika, kas būtu priecīga?
Tosteri.
Tosteri pat, nu tagad man ir tosteris, varbūt
to saspiežam ar trīs stūra maizīšu.
Tas būtu nojis, jo. man daudz nevajag, es nav lepnis putnis. es ir vienkārši cilvēks. Sandra raksta, kam vajadzētu nofiksēt cenu 1 eiro visur un uz visiem laikiem?
Ļoti labs jautājums.
Jā.
Bet tad viņi ieņem vērā kaut kas tāds, ka iespējams šobrīd mēs esam gatavi samaksāt vairāk, Un tad, kad nākotnē būs labi, ka viņš maksā joprojām to pašu eiro, vai vienkārši, ka tagad jau, jo tā nākotnē, piemēram, tagad mēs spējam kaut ko pa eiro, viņš nākotnē, loģiski, ka viņš būs lētāks, dārgāks, un tad tas eiro būs izdevīgi.
Nē, nofiksēt visur un uz visiem laikiem. Es teikšu tādas, ķipa, ikdienā lietojamās, ķipa, kaut kāds tur higienas preces. Es nedomāju, ka dezodorantam, ja tas nav Gucci, bļaģ, hujuči, to es varētu īši. Nav jāmaksā vairāk kā 1 eiro. Visādām vatēm nav jāmaksā vairāk kā 1 eiro. Ķipa, lai cik tur tās fīgnes būtu, visādiem ausu kociņiem nav jāmaksā kā 1 eiro. Vienkārši ne, tas, es nezinu, kādā veidā to var attaisnot no to cenu. Pa viens produkts maksā 99 centi, otrs 2,49. Bre, kāda tur atšķirība? Absolūti nekāda.
Vai tādiem, kā tev var maksāt algas?
Mārtiņš jau izteicās? Vai vēl ne? Es varēju pateikt, droši vien degvielu, kaut krūts, ja maksāt eiro.
Jā. Nu, tās jau.
Nu, jā, bet varbūt nākotnē būtu lētāk. Tā kā šobrīd, nu, droši vien, ka nē, bet tas būtu priecīgs maksāt eiro pa litru visu savu atlikšo dzīvi.
Ļoti daudz, kas varētu konstanti maksāt litru. Varētu degvielu maksāt eiro litrā, varētu 5 vienmēr maksāt 1 eiro paka.
Jā.
Varētu Snickers defaultā 1 eiro maksāt.
Jā. Tā, principā viss veikali varētu būt Poundland.
Jā.
Nu, ok, tie arī ir visi klausītāji jautājumi.
Neviens par spēcēm neviesam ļoti vīlies.
Nu, bija viens, bet es izdomāju šoreiz varbūt.
Es jau teicu, ka bombas bieži Itālijā. Tā to pietiek.
Jā, par to bija jau par kā.
Jā, mēs arī jums cēsīm aizsūtīt, kā viskārtīm.
Jā. Tev bija varbūt kaut kas vēl pa kakām čurām? Vai? Oh, man likās vienkārši divreiz pastāstījām, varbūt fietis ir kā tā. Stāvšu, nu labi, tad, ja jums nav nekas pievienojums, tad...
Es gribēju visiem atvainoties par to, ka es ik laikam pazūdu, jo es esmu darbiņā, man ir dzīve equals darbs, un te ir sūdīgs internets izrādās.
Dirš!
Kas nekas? Viskārtībā mēs to pieņemam, šoreiz mēs arī iemācījāmies klusēt, kamēr viens ir ielagojis, tas tāds jauns apdeits mums. Bet paldies klausītājiem, skatieties šo vietu, kaut kas briest, kaut kas būs, un tiekamies nākamreiz.
Atā!
Ceram, pārā būs +20.
Yes!